doma sēdi, Aldim ir bērniem, bērniem treniņš piecos, viņš diemžēl netiek, Rauls arī netiek un Zane nu pat paziņoja, ka netiek, tad lemtiesīgi esam un varam iet uz priekšu. Un pirmais jautājums par finansēm Vērgales pagasta pārvaldē, par finansēm Vērgales kultūras un zāles ventilācijas sistēmā. Doma izskatīja pārvaldnieku Jāņu Vitru piesniegumu un iesniegtos ievēga viens servis tāmīti, kur vairākus gadus atpakaļ tika veikta kultūras namā remonti un palika neizbūvēts ventilācijas sistēma. Kopējais naudas masa ir 18840 eiro. Mēs komitejas sēdē izstījām, mēs nesakam ne, bet mēs nolēmām, ja tā var teikt, ka pie budžeta sastādīšanas pie šī jautājuma atgriežamies, saprotam, cik mums ir daudz naudas un vai mēs ko varam tur līdzēt vai, vai nevaram līdzēt, lai Vērgales kultūras normāli būtu sveiks un smuks gaist. Jāni, varbūt tev kas vēl piebilstums?
Nē, tāpēc arī sūpīt.
Ja? Varam vienoties.
Ja.
Paldies. Par finansējumu piešķiršanu Vērgales pagasta sociālā dienas sociālā pakalpojuma telpu izveidošanai Vērgalē. Šobrīd Vērgalē arī Vitrups Jānis raksta. Šobrīd Vērgalē izmantojumās telpas neatbilst sociālā dienas darba apstākļiem, lai dienas varētu sniegt iedzīvotāju kvalitātes pakalpojumus. Nav vidas pieejamības cilvēkiem ar invaliditāti, dušas veļas automā. Gadā tika sastādīt tām, lai atrisinātu telpu izvietošanas jautājumu finansējuma trūkuma dēļ, arī tas, ne, tas tika atlikts. Un 18. Gadā, kā mēs zinām, jau iet uz otro pusi un šādas naudas nav, un mums arī nav ko palīdzēt, un kopējā tām summa ir... Lapos tas ir, jā?
Ja? Lapos, un tagad es ar treido. Nē, viņš ir vietās, ja tas dod akcepts, tad ir vērts, ir lapo tām.
14142 eiro.
No kurā telpā var?
Jā, varbūt, Jāni, jautājums, kādi doma, kur...
Lāpēc, mēs tādreiz jau, tādreiz lipa bija tas, kas ar tām izveidoja, jā? Un mēs arī to stadījām arī doma sēdē. Un tad ir arī, kad finanses trūkums, un tā var neturpinājot to lietu. Tas ir otrā pusē, tur doktorāts, jā, grupu pasts bija, tur daļu no, no darmācības telpām, jā, bija, mēs arī vienojamies par to, jā, tur paši darmācība ne, bet tur tā stāv pirmā, un tad tur pagreiz jūt, tur tas tāds brīvs ir, dzīvotu bija
Tu saimniec dzīvoklis, tu tu direktors
piedalās. Un tā stāvs, varbūt paredzētu arī dušas, viss sociālam pakalpojumiem, arī visas grēbes un tādā kvētā, jā. Jo šī stāvs, kas šeit, ja jūs zināt, jā, te ir vispār, ka zinu, kāds skatīgs.
Vai nav, Jāni, apdomāts arī tas variants šeit pat ir, šeit pat blakus?
Nē,
vai nav arī izsvērts?
Tur ir tualetes, tur jau ir netālu, var pievienoties uz reizes pie kanalizācijas un iekrom. Te kanalizācija ir ar problēmu, te bišķiņi ir jāparot, jāpaveido. Nu jā, te doma ir par maksumu, varbūt, ka tu nesot saņēmis to, jā. Nu, tas tā doma. Bet tur telpas vairāk lielas, tad telpas tā brīvas tajā pusē.
Vai pēc šiem pakalpojumiem pieprasījums ir, būs noslogojums?
Jā, nu tagad pašu laiku, ka cilvēki ved, tad būs toci, tenšās kaut kā tikt brauc, jā, nu. Bet tas pakalpojums, es domāju, viņš mazāk nepaliks, viņš paliks vairāk. Jo cilvēkiem gribas, nu, tiem, kam nav, tie tās bezmašīnas, tās dušas, jā, nu, gribas ar kaut ko. Tomēr viņi atnāk uz centru, nomazgājas par tur, vai izmazgā veļu, ja, un aiziet zveika, vai aiziet aptieku un iet mājās. Ja, tā doma. Jo, labi, ir plocē, protams.
Jā, nu plocētas pakalpojums
ir. Bet, protams, kad cilvēki brauc, tur vērbības, ja, tur, nu, protams, plocinieki daudz tur iet, ja, sākumā arī domājam, ka nebūs, bet, nu, tā ir, tad tur.
Nē, vai tu vai?
Jā, nē, tā ir tā vieta no jau, un, ja nebūs ir telps, jā, mums ir telps ir, nu, tā. Es domāju, ka tās telpas tiks izmantotas, un sociālās dienas vajadzīgs būs joprojām. Viņš nesamazinās.
Ne, tas, ko vajadzīgs, jā.
Jā, un tā kā tas jautājums būs ļoti aktuāls, ar vienu aktuālāks. Jo, kā zinu, ka mēs vairs paliekam, jā.
Nē, man tā domā par šito ēnu, par šito telpu, bija, ka tomēr ir kaut kā kopā, ka te ir sekretāri, te ir pārvaldnieks, te ir kasiere, te ir...
Tur rodas cilvēki.
Nē, sociālā dienesta, es saprotu, ka tā sociālā dienesta ir tā kā šī. Viņam vajadzētu tā nomaļāt, jo tu individuāli, katram jā, katram savu, un te redz, katram, viņš cilvēks kautrējās, varbūt nāk, kaut ko prasīt, nu, tādā ziņā, jā. Un tur viņš tagad aiziet, varētu parunāt ar savu sāpju izteikt, jā, kas tu viņiem, kā tur ir, nu, un ar rakiņiem, jā, tur iebraukt, var dušas, piemēram, ka tur mēs var izpētīši esam. Tāpēc. Tāpēc. Bet šeit ir jautājums bija par maksu skolu, ka tur varam arī tur durvis, un tad uz šo pusē iznāk, un bērniem būtu ļoti labi skola, te pat tu ir, jā, viņa var, jo tur mēs muzejā jau nebūs.
Ar vīzim ir jautājums par pārnāt sociālo darbu?
Ar vīzim es runāju savu gadiem no tā gada, kaut ir kaut cīpas tā gada. Tā kā šeit es arī tāpatās rakstīju, ja? Protams, tas finanses tagad jau nav uz nākošo gadu, ja ir iespēja, bet nu to vajadzētu atcerēties, jo es esmu sūtījis 13. Gadā, ja mēs tā aplikām, un kaut ko vajadzētu tad izdarīt, ja? Es saprotu, ka mums ir jau daudz jautājumi, ir pa teikām, ir jautājumi daudz jautājumi, kur pratīt, protams, prasīs naudas, jā? Nu, vajadzētu kaut kā to likt tā ierakstīt, kaut kur tādā neaizmirst, ka tas ir nepieciešams tiesāms. Jo šis ir, es nezinu, ja tas, ka jūs tā paskatījāt, kā tas sevi sociālajā darbinieki, tad kas pa vidu, jā, divu gabalu, tur vienāk to tas, tā kā, Viņam jau katram būtu jāsīt individuāli jārunā, nevis no. kolektīvi, jā, kaut kā.
Jā, ne.
Tur pat aiziet arī gan tās meitenes, gan tur ir arī tādā dušas, vai tiek
kodīt visu, vai ne? Nu, šeit arī un kādās no kultūrsām, te kultūrsām pārbītā jābūt jau, jā, un tur tā. Nē, viņi, tagad es vēl runāju, es kā vēl šeit, tā, viņi nebūs vairāk, bet, nu, būtībā te arī var, tur var būt visādi
pakaušanai.
Pulciņiem, tādiem.
Tā augsts dzīvokli to jau var remontēt tagad jau.
Kur?
Augsts dzīvokli. Nu,
nē, to, ka tur jau... Nē, tur vajadzētu tā aizīt jau tā kā visu, nu, ka no šīs puses ratiņgrēzu var braukt, tad tur ir dušas.
No šīs puses?
Var iziet, ot,
jā, no šīs puses
ratiņgrēzu.
Jā, tur tiek cauri.
Tev jābilstoši. Vārtu plastumiem tur ratiņgrēzu var braukt kaut kur
Jā.
Un otrā pusē var iziet individuāli. Kā kādu pārunā, kāda dārza, nu, problēma kāda cilvēku, nu, sociāli darbinieku iet tur.
Bet būtības jau sociālās dienestam tā arī jābūt, ir, ka viņš nav atsevišķi.
Nevar
būt.
Pa to, ka vajag pa to nav runas. Pa to nav diskusija, jā.
Tā nedrīkst būt vispār.
Es arī saku, ka vajag, bet man liekas, ka svarīgāk ir tā māja, lai tie jaunie cilvēki nāk dzīvot uz vērtu. Nu tā.
Arī.
Teiks saucamās. Tas ir svarīgāk tomēr. Jo, tikko būs teiks, ja, pirmkārt, Ivaram būs sakal, vismaz cik tie 12, cik dzīvo. Jā, viss tur uzreiz, nu, kaut gan es saku, vajag arī sociālajiem darbiniekiem savu, protams, bet tas teiks vienreiz vajadzētu, tā kā, es nezinu, kaut kādā veidā.
Nu, šeit arī, ka notiek sociālās...
Mēs valkam jau 10 gadus.
Aizvalkā, aizskārus, tā viņš runā, tad iet tur te tā, nu,
Okay.
Tur būtu atsevišķi
Labi, tad tieši tāpat tās atlika jautājumu līdz budžeta sastādīšanai, nav tā, ka mēs to, kā to ideju norokam, tā nav.
Kad ideja iet, tad viņi jātais pa jaunu tā āmā, kur viņi tā aiziet.
Tieši tā.
Jo, es nedēļos, tu tur varbūt tāpēc.
Labi, varam vienoties,
jā?
Jā. Paldies par finansēm piešķiršanu Pāvils pilsētas kultūras namam, par cik sielu nebija klāt, un tāpēc arī viņi ir aicināti. Šis ir viens punktiņš un būs vēl viens. Doma izstīja Pāvils pilsētas kultūras no vadītājs Ilis Vārsbergs 21. Iesniegumu par papildus finansējumu piešķiršanu Pāvils pilsētas kultūras namam 19. Gada budžeta 8000 eiro apmērā svētku koncertu organizēšanai. Nosūtīts ir pieteikums valsts sijā Latvijas koncertu par koncertu programmu Raimonds Pauls at Latvijas radio Big Bands un dziedātājām Kristīna Prauliņa Rūta Dūduma ar programmu veltījums tau tas droši vien ir jūda. Tau tas dziesmai.
Ir rakstīts, jā.
Tad to asturi.
Jā.
18. Maija pilsētas svētkos. Es saprotu, ka tur daudz arī nevar gaidīt, un ka tas ir mūsu budžets 19. Gads, tad tāpēc arī ir, mēs komiteja sēdējam, man liekas, minūtes 20 par to jautājumu diskutējam, tie viedokļi bija daudz un dažādi, varbūt uzklausīt cilvu, un kāda tā doma, jebkur pēkšņi tā, nu, radās, ja izvirmoju 8000, nu tā ir liela nauda.
Ne, par to naudu tieši, kāpēc tāda nauda?
Vispār par to pasākumu.
Par pasākumu kā tā.
Nu, pirmām kārtām balvos tā ir 140 gadi. Man liekas, tas ir tāds apaļa jubilēja. Un saistībā ar visiem koncertiem, un man jau liekas, ka tā, ka es arī rakstīju, kad, nu, pa cik vienmēr ir tā, ka es savu budžetu ietveros, vai paņemt to, ko es varu paņemt. Nu, tie nav tādi, teiksim, nu, viena no tādiem labākiem koncertiem, nu, teikšu, no mazākā gala es ņem, cik es varu atļauties budžetā, tie ir 600-700-800, vairāk es nevaru, bet, nu, viss labie koncerts sākās no 2-3 tūkstoši, mazāk nav. Pašaudībā arī sūra piedāvājums un viss, tā kā, nu, tad vienkārši man jau liekas tā, ka ir tā iespēja vēl Raimondu Paulu, nu, kā var teikt, jāsaka dzīvajā, jo Raimondam Paulam jau, kā zinat, nav vairs 40, un kad varbūt tā būtu tā iespēja, nu, tiešām tik pie viena skaista, laba koncerta pilsētas svētki ietvaros. Tāda bija man tā doma.
Cik ilgs?
Summa ir tā, ko viņi prasīja. Es tikko sazinājos arī ar Big Band vadītāju. Viņš man solīja atsūtīt tā kā riktīgo raideri, bet, diemžēl, spaņu operators vēl to nav izdarījis, lai es varētu konkrēti pateikt tieši par apskaņošanu, jo mums vēl ar to 1000 eiro tiek tajā apskaņošanai, bet varbūt, ka tā summa mainās nemāk atbildēt, bet viņš to nav izdarījis, sakarā, nu, viņš pats to nav izdarījis. Viņš man solīja, tikko viņa skaņu operators iedos, viņš atsūtīs. Mēs jau arī ar izpildirektoru pārunājam ar Alfredu par to, ja tomēr viņš, nu, piemēram, viņš būtu tas koncerts un finansējums tiktu atrast piešķirts, tad mēs runājam, ka, nu, tad, ja tas koncerts ir pavēl, protams, viņš ir pavēl, tā kā jau pilsētas svētkos, nu, ka cilvēku būtu ļoti daudz, nu, jo, nu, Raimonds Pauls nav, nu, jā. Vai to, tā kā mēs runājam, nepārspēlēt uzdeja strādu. Mēs par to arī ar Alfredu runājām, kad es viņam izteicu to variantu. Un protams, ka tas būtu labi, bet, diemžēl, Raimonds Pauls tam nepiekrīt. Viņš nepiekrīt, es strādēju spēlēt, viņš ir tikai par kultūras tam.
Cik tas koncerts garšī?
Viņš ir stundu, vairākā stunda.
Es kāpēc to tā prasu, jo mums bija tas gods ar Gunteru Zamarīti būtu 16. Novembrī, un tieši tas pats koncerts bija Rīgā. Un vai kultūras nams, kur ir vietas, nu cik 150 cilvēku var apsēst?
Nē, varbūt uz 250-300 cilvēkiem.
Cik ir sēdvietas?
250.
Sēdvietas?
Tad vairāk, jā.
Krēsli tevi,
jā? Jā. Nē, nu, man krēsli ir saplīsuši, bet tad, kad man...
Pagad, nu, cik var apsēsties normāli cilvēki?
Var normāli apsēsties 250 cilvēki.
Tik daudz ir krēsli, jā?
Jā, pat vēl var pielikt klāt, ja vajag. Tad ir malās vai kādā veidā. Bet tā kā, ja liek tā kā liek koncertā, tad 250 ir. Man ir bijis, tad, kad bija Rikšs koncerts, nu, tagad es arī skatīšos uz nākošo koncertu, kas mums 23. Decembrī, 250 ir. Man ir uztaisīts jau... Nu, plāniņš, pa cik man ir bijis tāds koncerts ar biļetēm un sēdvietām, tad 250.
Tā atskaņoši tas 1000 eiro ietvēltais vēl klāt pie tiem 8?
Pie 7.
Nē, pie 7.
7.
Kopēj, tas ir kopējā tie 8.
Kopējā. Nu, es saku, es to 1000, mēs ar, tas ir runājot ar Big Band vadītāju. Viņš man tā teica, bet viņš nav saņēmis, es šodien vēl tikko viņam zvanīju, viņš vēl nav saņēmis no skaņu operatoru konkrēto, nu, tā, nu, konkrēto, un viņš man tad atsūtīs, lai savu konkrētu sastādīt tā, cik ir tā. Es nebiešu, nu, cilvēks, kas ar to nodarbojas.
Cilvēka.
Vēl jautājumu?
Man ir tāds jautājums. Pirms pāris gadiem mums bija diezgan tāds labs pasākums, bezmaksas pasākums Tavāgo. estrādē. Ja? Toreiz situācija bija tāda, kā mēs labi atceramies, uz koncertu sabrauca neskaitāmi tur autobusu no pilsētas.
Jā.
Viņi ieradās savlaicīgi, viņi bija jau pusstundu iepriekš, viņi atņēma visas sērvietas. Vietējie cilvēki, kas nāca uz šo koncertu, nu, zinādam, ka viņi būs tikos un tikos, nāca 10 minūtes iepriekš. Viņi vai nu aizgāja mājā pēc beņķīša, vai sēdēja zālītē, vai stāvēja kājās. Šeit kultūras namā tāda iespēja nebūs. Kā mēs esam, ko mēs esam mācījušies no tā pasākuma, toreizējā no tām pļūdām, kā mēs no šādas situācijas taisamies izvairīties?
Mēs kultūras namā nevaram no tās tā izvairīties, mēs varam viņiem tik, cik mēs varam.
Tāpēc es vaicāju, vai mums ir jāmaksā 8000 priekš viesiem, priekš liepājniekiem, priekš viešiem cilvēkiem? Nākamais jautājums. Jo mēs nevaram izvairīties.
Bet, nu, kāpēc es domāju, ka Paulus tev nāks,
man tāds jau... Nē, varbūt, Andris varbūt nenofumēs, viņi nāks par vietu.
Nē, tā mēs piekrītu, jā, tā mēs protams piekrītu.
Nu, jā.
Atbrauks aizpurtnieki, jūrkalnieki.
Tāpēc es vaicā, vai mēs nekur nesamināsim, mēs nezinās, ka tās koncerts, tas būs pagrīdus pasākums.
Tā mēs nevaram,
tieši tā. Tā mēs nevaram. Tad, kā mēs šķirosim pēc deguniem, tu esi svešs, tu nenāc, tu esi Paulus, nekas tu nāc iekšā. Tā mēs varam nodrošināt? Nevaram. Nu, tādā gadījumā man ir jautājums, kā mēs šo koncertu gatavojamies pikt, ka mēs viņus sieksim.
Nē, tad neko vienkārši, es tikai man bija tā doma.
Nē, tāpēc arī bija tā. Es domāju, ka tā nebija tā ideja, tā visticamāk bija Alfrieda ideja, kas izskanēja, man liekas, tā bija Andrija, bija pat... Es neatros, kur ideja, kad viņi, man liekas, Andri tā pārspēlētu uz estrādu, ka tiešām...
Nē, mēs jau ar Mariju, tad, kad mēs tikāmies divas, mēs bijām trīs.
Jā, varbūt.
Mēs bijām trīs
varbūt. Par visiem nu, tad mums stāciem. Līdzīgas domas bija,
ka... Mums bija par visiem stāciem, mēs vienkārši pieļāvām domu arī par to, ka mēs arī par tabāvo runājām, viss vienkārši tā, tik tālu nebija. Nebija, nu, tā izrunānas, bet, nē, mums jau tad bija par to, kad varbūt vajag estrādē. Bet uzreiz es jau teicu, es neticu par ar, jo tad, kad viņi man prasīja par kultūras namu, viņi man bija uzreiz man prasīja par klavierēm, tad es jau uzreiz sapratu, ka tas kultūras namā tikai var notikt. Un tagad es viņam arī viņš man arī apstiprināja, ka tikai kultūras namā.
Nu, par to jau taisu arī.
Bet, jā, 18. maijā tas ir, jā. Nekad nav silts, jā, tas saprot, būtu 18. jūlijs.
Nē, mums 18. maijas ir 3 gadus ļoti silts, bet, nu, mēs tas protams ir risks, un, jā, es piekrītu.
Tas ir risks, es pilnīgi ticu, ka Pauls arī vasarā, arī jūnijā varbūt negribētu spēlēt laukā, ņemot vērā viņa sirdības gadus.
Jā, es arī, jā, es tam arī piekrītu, jā.
Protams, mēs visi droši un gribētu aiziet uz Paulu koncertu un visu cieņu viņam. Mēs gribētu, mēs arī būtu pelnījuši kādreiz neredzēt Paulus, tāpēc man tikai šitas apstāklis atrast.
Jā,
mēs tā viņš daudz
arī iekšā nepiekšā.
Jo tas bija tas, par ko mēs arī runājām.
Vispār
ir tas, arī teica, ka Paulus nav mūžīgs, jā, bet tur ir tā lieta, jā, tas koncerts nebūs.
Un mēs nevaram kultūras nam, diemžēl, ne papašināt, ne.
Ne, ne, protams, protams.
Mēs nevaram, jā, tas piekrītums, pilnībā.
Tad jau liekam, to tomēr bija jāņem vērā saulēcīgi un jāapspriež pirms vēl...
Nē, nu ideja ļoti forši, ļoti laba, ļoti, bet...
Nu, tomēr
tā... Reāli, tad es nāk, ka mēs samaksājam.
Jo tas skaidrs, ka tā reklāma aizies, kad, protams, atbrauks kaimiņu pagast un diez vai vērgalnieki tiks iekšā, un tad jau pālostniekiem jāsaka, jūs jau nākt jau pulkstens desmitos aizņemat vietas
vai vērgalnieki. Nē, es piekrīt, es piekrīt, jā.
Ja būs ielūgumi, būs jau sitāk situācija.
Nu, kā tu vari
jābūt? Nē, nē, nē,
nē, nē, nē, nē, nē, nē,
nē, nē, nē, nē, nē,
nē, nē, nē, nē, nē,
tad jau mēs katram desmitam Paulus nekam tikai varam iedot, nevaz nebrāt par rolu cilvēku.
Bet beigās tā ir viss nodrot.
Nē, bija vēl tas, kad es tiešām biju arī, tāpēc es arī rakstīju, un nevajag nekad nevajag neņemt mēs skrūmos, kad es vēl biju cerējies, ka varbūt viņš piekrīt estrādē. Es Alfredam teicu, jo es šodien tik tikko viņi sazinies, viņi nevarēja to sazvanīt to.
Tas ir pilnīgi nē, jā?
Pilnīgi kategoris nē. Es arī jums 10 minūtes atpakaļ tikai to atbildu dabūju, tāpēc es arī varu atbildēt.
Es tikai domāju, ka to varbūt pirms nolīgt ar viņu, pirms noteikt
vēl
datumu, vai ne, to vajadzēja pirms tam jau izdomāt un izrunāt. Tagad iznāk tā, ka viņi ietļāvuši vēl pārā šo pasākumu, un tagad, nu, Mēs zvanīsim, teiksim, Sārvī, nu, mēs
nē, nē, nav tā. Nē. Mums bija noruna šodien, kad es eju, tāda mums bija noruna, kad man ir iesniegt domes deputātiem, iesniegums, jo tā ir lielas finansēm, un es viņam sniegšu atbildi. Es neesmu neko pārkāpus un neko izjaukus viņiem pārums.
Es uzliku 300 cilvēku.
2 mēnešus gadīju, kamēr viņš man nevaršīju, un neko es neesmu izjaukus. Tāda mums bija arī runa.
Ok, man liekas, lai mēs to jautājumu arī nu, tā kā noformulēt, tad varbūt nevis noraidīt vai kā, kad pašvaldība ir gatava ieguldīt naudu, lai tiešām arī mūsu novada ļaudis arī saņēma kvalitatīvu koncertu un redzēt Paulu tiešsaistē, bet viņu kaut kādi savādāk noformulēt, ka diemžēl tas mūsu kultūras nams ir pa mazu, lai mēs varētu apmierināt vismaz savu novada. Ļaudis, kur ir gatavi nākt un klausīties to koncertu, jo ja viņš būs noraidīt tas vārds, tad tautā aizies, ka varbūt šie septiņi, cik mēs tad seši esam, varbūt mums žēl, mums nebūtu nav žēl, bet mēs tiešām domājam vienu soli priekšplānus arī tieši, ka varbūt nu tā.
Ne, mēs arī jau galvēt par to runāt, mēs arī par to runājam. Tā kā es pilnībā arī...
Varam pie tā arī palikt?
Jā.
Jā. Paldies. Par darbinieku amatu klasificēšanu mēnešālu noteikšanu Pāvils pilsētas kultūras nama doma izstīja Pāvils pilsētas kultūras nama vadītājs Silvis Vārsbergs iesniegumu par darbinieku amatu klasificēšanu mēnešālu noteikšanu un Pāvils pilsētas kultūras nama vadītājs amatu aprakstu pēc 12. gada 31. janvāra darba līguma tādu un tādu. Iesniegumā tika lūgts pārskatīt atalgojumu sistēmas aprēķināšanu Pāvils pilsētas kultūras nama darbiniekiem sniegt atbildi Pāvils pilsētas kultūras nama vadītājiem. Konstatēja, ka Pāvils pilsētas kultūras nama vadītājas amats saskaņā ar Pāvils novada domas iestāžu struktūru vienības amata saima mēnešālu klasifikātoru klasificēts 33. saimas IC līmenī. Vārsberg norāda kultūras nama vadītājas amats klasificējums 33. saimas 3. līmenī, pirmā cēdīcē. 3. saimas līmenī, bet kolektīva vadītāja 3. saimas B līmenī, 1. B. Izvērtēt Pāvils pilsētas kultūras nama vadītājas amata aprakstu, kas sastādīts 12. gadā secināms, N. Burtiņš trūkst, ka funkcionālitas neatbilst aktuāli veicamiem darba pienākumiem, iesniegumā haotiski lietots atsaucas normatīviem aktiem, kas satur atsaucas uz nesošiem LR normatīviem aktiem, kā arī lietotie termini nerad izpratni par iesniegumu nobeigamo uzstādīto jautājumu. Pamatojas darba likuma 56. pānta 1. un 2. daļa 10. gada 30. novembra ministra kabineta noteikumiem 1075 valsts un pašvaldību institūcija amata katalogu 1. punktā, kā arī ņemot vērā 20. 11. 18. gada diskusiju finanšu komitejā. Punkts 1. Apstiprinot Pāvils pilsētas kultūras no vadītājas aktualizēto amatu aprakstu. Kāpēc viņš ir aktualizēts? Tāpēc, ka viņš ir pielīdzināts arī Vēlgas kultūras amatu aprakstam, jo par cik Vēlga Rēman ir uzrastījis atlogumi tādi, kur dodas 1. janvāra pelnīt atpūtā. Šobrīd ir konkursi, tad arī būtu, un pēc tā amata aprakst arī ir šobrīd konkurs, kur vēl var pieteikties. Dēļ tā viņš arī aktualizēts, lai viņš būtu nu, tā kā viens pret vienu uzdot kancelējas vadītnē, iepazīstināt darbinieku ar apstiprinātiem grozījumiem, sagatavot vienošanās par grozījumiem pie darba līguma. Beigt grozījumus Pāvils novada domas iestāžu struktūru vienības amata saima mēneša alu klasifikātoru un nosakot kultūras tam vadītāju 33. saimas 3. līmeni, tā kā Silva arī vēlējās, un mēneša alu grupu atbilstošiem kā noteikumiem. Ar 1.1.19. Un neskaidri formulēto jautājumu par atalgojumu sistēmu atlikt uz decembra sēdi, skatīt pēc iestāves vadītājas sniegtā skaidrojumu. Nu, tik tālpu mēs komitejas sēdē mēģinājām izdiskutēt, ko arī bija izgājis cauri mūsu apkārtējo nova, ja? Tā var teikt, ja labūt saviem valsts vidējā.
Valsts vidējās, tas bija konkrēti uz amatu pēc profesiju klasifikātoru paņemts. Savēl vidējā par trīs pēdējiem pieejamiem mēnešiem.
Nu, es tomēr varbūt saviem vārdiem netika detalizēt. Nu, ka mēs tām algām tālu atpaliekam no...
Nu, tas pirmais jautājums bija, ko tu gribēji ar to savu iesniegumu panākt? konkrēti atalgojuma sistēmas aprēķināšana, tas pilnīgi galīgi nav saprotams.
Nē, es vienkārši, man arī jautā, piemēram, arī pārējais saistībā ar tagad jauno atalgojuma sistēmu, ko pacēl pulciņu vadītājiem atalgojumu, arī pārējie pulciņu vadītāji, kā tiek rēķināts atalgojums Pavlovas kultūras namā. Līdz ar to es arī gribēju zināt, kāds ir mans, jo arī pēc pašvaldības pieņemtā lēmuma, par atalgojumu ir rakstīts, ka īstās vadītāji nevar būt mazāks atalgojums, kā īstās darbinieki. Kā?
Kur tas ir? Kur tas ir?
Darbiniekiem.
Kurā vietā tas ir rakstīts? Tas 20. Punkts, ko tu minēji? Tu jauc divas lietas. Tur ir rakstīts tiešās pārvaldes iestādes. Tiešās pārvaldes iestādes ir tieši pārvaldes ministrijām. Pašvaldība ir pastarpinātā pārvaldes iestāde, un kultūras nams ir pastarpinātās pārvaldes iestādes iestāde.
Jā, bet tad saistībā ar pārmani jau uzreiz ir pārējie pulciņu vadītāji jautāja, kā tad tie, kā preikināts viņiem, jo tagad ir mums tas, kad ir pirmā pakāpē ir par 100 vairāk eiro, un otrai pakāpē ir par 100 mazāk.
Pagājušajā sēdē tā deputāta lēma?
Es saprotu, jā, bet man liekas, jūs saprotiet, jūs paskatoties, nu, vai paskatoties tagad kultūras nama tarifikāciju, es domāju, ka tas nav pareizi. Un tagad, piemēram, es jau domāju, uz priekšu ir skate. Un tagad koris, pašlaik kā notiek mūsu korī, un kā ienāk uz skoru un visu, un tagad korim būs otrā pakā, kas atkal notiks, vai atkal viss, kas rinta dances atgriezīsies, es par to domāju.
Ja tu konkrēti par šo, es tev vaicāju, ka noteikti, ka ne, tas arī bija, un kur tu pat arī bija klāt, kur mēs runājām arī ar, gan bija kora vadītāji, gan arī koristi. Kad viņiem ir uz ko tiekties, un ja viņi nokrīt uz otro, ja, nu, uz otro pakāpi.
Tas ir tagad tāda motivācija.
Un tā ir motivācija.
Lai noturētu to līmeni.
Tieši tā.
Tā ir motivācija.
Ja krīt, tā krīt, un tu neko darīt, nav spējīgs noturēt to līmeni. Un es domāju, ka tas ir tikai labi, kad ir jāmācās, un mēs to vienmēr esam. Es skaitu arī, tu mācies, man liekas, pašvaldība kaut ko palīdzē. Kad jā, ir, nu jā, un kad tas ir, lai mācītos, lai ietu kursos, un lai būtu sasniegumi, nevis tur tā traļi vaļi, bet ir jāaug.
Es vienkārši domāju, ka būs atkal tas pats atgrieztais rīns un sāksies viss no jauna. Jo tagad ir ļoti liela starpība. Ļoti liela starpība.
Bet tas ir labi, varbūt. Nu, tas tā kā es nevienu fantazēju. Sporta līgās ir pirmā līga, ir augstākā līga. Nu, ir milzīga starpība. Nu. Vai, nu.
Ir kur tiekties,
jā. Es tam neredzu pilnīgi. Un ja tev bailes, ka tagad koris nokritīs, un ka mēs te tagad nāksim pašvaldības deputātu un glābsim koru vadītāju, lai celtu algu, es pilnīgi pārliecināts, ka nē. Tad mēs mētājamies ar saviem vārdiem. Viennozīmīgi, nē, es arī domāju, tas būtu necieņi pret, vēl tad gan ir necieņi pret pārējiem, tur es tev pilnīgi piekrītu. Un to, ko tu arī nu, baidies par to, tad mums pulciņu vadītāji īstenībā ir ļoti labi atalgot uz Latvijas.
Jā,
vadītāji ir tā kā tu, ja Magone, Marita, kas ir, viņi ir švaki, Arita ir švaki atalgot, bet pulciņu vadītāji mums procentu ir ļoti labāk.
Tā mēs piekrīt.
Ļoti labāk.
Nē, tā mēs arī piekrīt. Tāpēc es arī rakstīju par savu atalgojumu, jo man liekas, ka pulciņu vadītāji ir ļoti
no valstī vidējā. Ja mums pašvaldībā ir, varētu teikt, dalītā divās daļās, ir vidējais ieskaito tehniskos darbinieks, kas pieder 13. sēmas 1. un 2. un 3. līmenim, tad tos paņemot nost vidējais ir 64% no valstī vidējā vidēja noteiktā. Kultūras nama vadītāja tev ir 71% no valstī vidēja noteiktā. Nevis noteiktā, bet tas, kas tiek maksāts šajā kategorijā. Piemēram, salīdzinoši, nu, Marita paņemsim no klāta sošiem, lai nerunātu citiem, kas nav klāt, ir 42%.
Vismazāk novērtētu cilvēku.
Nē, nu, katram jau ir iespēja par savu valdu.
Protams.
Jautāt un prasīt. Arī. Es domāju, ka tas ir katram cilvēku ticīt.
Tālāk, Varam šādi vienoties, kā mēs komitejas sēdē norunājam.
Ja. Kas ir tas, ko tu gribēji pārskatīt? Kas ir tas?
Nē, tas būtīgi. Man Es saprotu, man vienkārši, mans atalgojums un starpības ar pirmo un otro pakāpi. Man tas liek tas pilnīgi neatbilst. Uzreiz tā lielā
starpība. Tā nesakta maksimumās un pilnīgi nekuriem. Ja viņiem būs 1500, tad viņi būs sasniegts tūkmeņi, tad gribētu. Nav
tas... Un vai tas nolīgums ir pārstrādāts? Tātad ir... Nu jā. Es tas bija tas mans lielākais, jo es vienkārši jau no pāriem kolektīvu vadītājiem atkal dzirdu par to, ka jāraks būs atkal iesniegums un atkal ir neapmierinātības starpības ziņā algā un man diemžēl ir, nu, kā iestādes vadītājai, man ir uz to jāreaģē.
Bet es jau tev aicinātu arī reaģēt uz visiem iestāžu uz visiem pulciņu vadītājiem, jo pa kori tu, nu, ne kriti, ne cēlēs, esi godīgi.
Es uz visiem atbildu.
Tas ir labi.
Es atbildu uz pilnīgi visiem.
Nē, es teicu kriti un cēlēs.
Es kritu un ceļos vienmēr par visiem pulciņu vadītājiem, tikai tad, ja tas viss ir godīgi. Un ja tas nav aizmūries, tad es esmu par visiem pulciņu vadītājiem pilnībā.
Labi, varam par šo jautājumu. Vienoties ir Bjarauso. Vienojamies?
Jā, jā.
Paldies. Par līdzfinansēm Liepājas rajona sporta skolai. Liepājas rajona sporta skolas Daina Zomberga iesniegums ar priekšlikumu atbalstīt apstiprināt sadarbību ar Liepājas rajona sporta skolu un piešķirt finansēm administratīviem izdevumiem administrācijas atalgojumā. Atalgojumies. 19. Gadā 1973 eiro apmērā proporcionāli piešķirtam valsts dotācijas finansējumam mūsu novada trenera atalgojumam. Un slēdz sadarbību ar Groviņas novada domas dibināto Liepājas rajona sporta skolu, kur arī mūsu pašvaldība ir kā dalībnieks. Un kopējā summa gadā ir 1973 eiro. Šī summiņa dalās apmēram, es saku, uz pusē. Jo ir gan pulciņš, gan Vergalē, gan Pārgavostā, tas ir futbols un galda tenis. Abi abas iestādītas, gan Dzintars Semenkos, gan Alts Barskos, to liek savā budžetā. Un es domāju, ka atbalstam, par cik mēs vienā katlā esam, tad arī esam. Par Pārgavostu notiecīs muzeja maksas pakalpojumiem, ir viens Kučānos iesniegumi par muzeja maksas pakalpojumiem, konstatēja, ka Pārgavostu notiecīs muzejas ir paplašinājis pakalpojumu piedāvājumu, iekārtots jaunas ekspozīcijas, jauna izstāžu zāle, atspirināt novada pētniecības muzeja, šāds ies maksa 19. Gada 2. Janvāri. Kāpēc ne ar pirmo?
Pirmais ir brīvdiena, svētku
diena. Pieaugušajiem 2 eiro skolēniem, 50 centi studentiem, pensionāriem, personām ar invaliditāti, uzrādot dokumentu eiro 50, izstādes apmeklējums izstāžu zālē 50 centi, gida pakalpojumi. Muzejā par vienu ekskursiju 2,90, lai šis jau atpaliekās kā pakalpojums ar PVN 3,50, grupa virs 30 cilvēkiem ar PVN 7 eiro. Un gidu pakalpojumu.
Es lieku to lēmu projektu, jo tā dzīvēm liekas grupai līdz 15 cilvēkiem grupai virs 30. Un kur paliek vidu cits?
Vispār jā.
Jā.
Tāds grupas nav.
Tāds nepieņem.
Tāds arī nevar. Ja grupa līdz 30 un grupa virs 30. Nē, tur iznāk līdz 15.
No 15 līdz 30.
Līdz 15.
No, nu, virs 15. Virs tā varbūt.
No 15 uz 30, jā.
Nē, varbūt arī 35. Nu, varbūt ir 40 autobus atbrauc.
Es domāju, ka te vienkārši vārdiņa virs vietā ir jābūt līdz. Līdz 30.
Bet jā. Ko tad dar tie, kas ir 45?
Nu, tad neies tādu, nu nevar paņemt tādu.
3,5.
Jā, 3,5.
Nē, es domāju, ka tur ir kaut kāds.
Jā, Andri, ļoti precīgi. Paldies, arī protams. Līdz 30, jā, un tad jau skaita reizi. Jā, paldies. Gida pakalpojuma ārpus muzeja par vienu ekskursiju ar PVN 15 eiro. Izstādes telpas nomas stundā 5 eiro. Kopēšana 9 centi, A4 uz abām pusēm 15 centi, Informācijas iegūšana no datori 0,09 centi, krāsainis 0,44, ieraksts diska atmiņkartē 34 centi, viena vienības skenēšana, viena lapa 0,25. No muzeja maksas atbrīvot Pāvils Novada skolēna audzēkņu skolotāja mācību procesu ieturos, kas ir ļoti normāli, bērni līdz 6 gadu vecumam, Latvijas muzeja darbinieki. Kas tie pa biedriem?
Muzeja biedrība.
Muzeja
vadītāji. Tas ir
muzeja
biedrība.
Ico. Jā, starptautiskā. Skaidrs. Ekskursanta grupas vadītājs, masu mediju. Es vienkārši tādu vārdu nerunāju, ko es nezinu.
Jā, jā, ir tādu.
Masu mediju pārstāvi, izstāžu atklāšanas pasākumos, visi muzeja apmeklētāji.
Klaus, tas vēl tāds priekšlikums varbūt pēc tām grupām nevis līdz 30, bet virs 15.
Nu, es jau arī tāpēc jums
virs 15. Nu, jā, tas būtu loģiski, jā.
Būs 32.
Jā,
virs 15. Jā, jo normāli ir tā, ka brauc autobus 40 cilvēki ir vidēji, nu, turismu autobus. Tad
tur
iznāk
divas grupas.
Nē, nē, pareizi, jā.
Virs 30.
Jā, līdz 15 un virs 15.
Ņem divas grupas, to 15 arī būs 7.
Starpīdā, divreiz pa 300. Varam vienoties. Paldies.
Jā.
Ko lūdzu? Ko lūdzu? Nē, nē, paga, ir bez PVN un ar PVN.
Stop.
Vieglākai matemātika mums vajag ar PVN, nevis bez PVN.
Jā, pareizi.
Jo mēs PVN atdodam valstī. Mums tās bez PVN ir. Nekas. Par kalendāru cenu turismu centra vadītāja pienākuma izpildītāja Lībiete par kalendāru izcenojumu novada kalendārs 1 gabals 542 pašvaldības iestādēm tāpat pašizmaksa ir pašizmaksa ir 542 savām iestādītēm arī viņi tikpat ir 542 un pārdošanā ir 6,56 varam vienoties paldies Par Sieva Vērgales komunālā saimniecība ūdens apgādes kanalizācijas pakalpojumu tarifu palielinājumu domu izsitīja Vērgales komunālā saimniecība valdes locekļa Ivara Lapiņa iesniegumu par Sieva Vērgales komunālā saimniecība ūdens apgādes kanalizācijas tarifu palielināšanu. Konstatēja, ka paslaika spēkā esošie tarifi ir šādi. Ūdens apgāde 0,91 bez PVN centi, kanalizācija 0,95 bez PVN plānotie 1,01 ūdenim un kanalizācijai milzīgs leciens straušs eiro 44. Ja godīgi mēs Ivaru nebijām gaidījuši šodien, jo mēs komitejas sēdē norunājam, lai nekavētu laiku, mēs viņu aicināsim, ja nemaldos, 13. decembrī. Mūsu piedāvājums ir atlikt jautājumu izstīšanu uz decembra sēdi. Un uzaicinā uz decembra sēdi.
Divas teikums drīkst. Uzklausīt.
Uzklausīt noteikti. Mēs
arī izvērtējām vēl vienreiz apcijāmies Blakstovads. Uz pārējo kolonu mēs neesam tas lielākais leciens, bet mēs saprotam, ka tas ir 44 milzīgs. Un mēs varbūt varam ūdeni un kanalizāciju pa 10%. Tas būtu eiro 1 un eiro citus sanāk eiro 5.
Vienkārši fantastiski ar tevi tirgoties, es gribu teikt.
Nē, bet nākot, kad mēs atkal to.
Tas ir...
Jo tā kanalizācija, tas ir reālais skaitlis un tur nav variants.
Cik tu gribētu kanalizāciju?
Nē, nu varbūt, ka mēs varam kanalizācijai, nu, jo nākošais atkal būs ļoti liels, nu varbūt mēs varam kaut kā padalīt, nu, ejo 20, jo šajā gadījumā mēs ir nav mīnusā būsim kanalizācijai. Nu, tas tagad, mēs mēģinājām atrast kaut kādu procentuālu, kurš tikai ir pieļaujamais un nebūs tik šausmīgs sitiens cilvēka maciņiem, bet, nu, ja mēs varējām 7 gadus viņu maciņos ietaupīt to naudu visu, kur pārjos jau 2008. Piemēram, Dobelē un kur visur jau bija viss pacelts jau reiz ar Eiropas projektiem. Nu, varbūt mēs varam tai kanalizācijai kaut kādu pusi no tā, ko mēs tur prasam. Jo tāpēc mēs mīnus esam.
Nē, nu jācēl.
Tad būs ūdens eiro 1 un tas, to kanalizāciju varētu kaut kādā eiro 15 un eiro 20. Tas ir tā kā jūs nolemsiet. Jo necelt viņi nedrīkst.
Nē.
Nu, tad, ja
tas... Jo PVN, tas iznāk eiro 80, jā, viss kaut griezumīgi.
Nu, tas...
Nu, eiro 44 bez PVN.
Jo. Ja ūdenim, es uzskatu, 10% tas nav daudz.
Ūdenim, jā.
Un kanalizācijai, nu, būs, nu, 20%. Jo reālā situācija tāda, ka tā kanalizācija, nu, tur tiešām ir, viss tas process ir daudzreiz sarežģītāks un dārgāks nekā ūdenim. Jo tagad tajā spēkā viss sāda pārējais ministra kabineta noteikumu, kur ir speciāla paraugu lākšana, tad visi paraugi paliek dārgāki. Un, nu, ja mēs nevaram tik krasni, varbūt mēs pārsteidzamies, varbūt, ka vajadzēja kāds 3 gads ātrāk to kanalizāciju celt, bet, nu, tas ir 7 gadu posums, ja kuram tarifām, ka nevar katru gadu kaut ko raustīt uz priekšu uz apakaļ. Nu, tur tomēr ir labāk gadu, sliktāk gadu.
Tu ir redz, ka 7 gadus tagad nav pustrāts tarifā?
Nē.
7 gadus?
Nē.
Tā arī tā kļūda īstenībā.
Nu, īstenībā varbūt es neuzskatu, ka ūdenim kanalizācijai tā ir kļūda.
Bet... Elektrība cēlās.
Jā. Bet nav jau
bet,
tā,
ka tas... Varbūt, ka jūs variet jau tagad pieņemt piekrist, ka tas ūdens 10% tas nav nekas briesmīgs, ka tas eiro 1 tas ir normāli, nu un tad kanalizācijai, nu tad 15%, 20%, nu kā jūs... Kā
ne, Ivar, man piedāvājums netaisīt tirgu, mēs tomēr spēlējamies ar cilvēku likteņiem, varbūt nav pareizais vārds, bet mēs diezgan smieklīgi izstāmies tā. Nu cik 10, 15, ne, ne. 20.
Neiet runa par to, ka es atkāpjos no tā skaidra.
Es saprotu, man atbiedzis. Piedāvājums tiešām, kā mēs runājām, un būs jēnērts, viņam ļoti patīk skaidri atšķirībā, varbūt no mums dažiem. Tiekamies decembrī un tiešām izejam cauri, cik ir tas, lai tu nenoslāpst, kas ir normāla uzņēmuma funkcija. Un mēs nesakam, ne, ka nevajag palielināt, tā nav un tā arī noteikti, mēs arī komitejā runājam, bet... Bet neizklausamies pa klauniem, jo mēs jau neesam kaut kādā tirgus nu, placī, kur mēs gribam ābolu pārdot. Tas tomēr ir cilvēku naudas maks, un šitādu cirtienu mēs noteikti nebūtu pieļaujuši, to mēs arī komitejā runājām, kad darām tā, satiekamies mierīgā garā 13. Decembrī, un izejam cauri katram labu priekšā, un nenoliedzam elektrību minimāli algi cēlušās, un degviela cēlusies nav runas. Bet man piedāvājums netirgoties pa procentiem, ja mums nav priekšā.
Jā.
Varam tā vienoties?
Varam.
Paldies.
Kā komisijai bija priekšā, visi ir
jā, bet mums nebija kas atbildi, vai mēs... Nu...
Vien iebraukt, man nevajag.
Bija tā, jā. Dviesnīgs.
Bet tu vienalga, nu tas ar 1. Janvāru no ātrāk. Nu tā, ka nav šobrīd... 8. Par sievu Vērgales komunālā saimniecība pakalpojumu cenu apstiprināšanu ar 19. Gadu 1. Janvāru apstiprināšanu šādu sievu Vērgales komunālā saimniecība pakalpojumu cenas. Komunālā mašīna 19.35, tas ir ar PVN, ja bez PVN. Ko lūdzu? Aha, plus tas ir. Ja. Komunālā mašīna rotējošo pļaumašīnu 23.10. Plus PVN, komunālā mašīna ar ekskavātoru 23 plus PVN, komunālā mašīna ar ekskavātoru iekārtu un piekapu 23,70, mikroautobus Ford Transit par kilometru 80 centi plus PVN, dārs traktors zālē pļaušanai 14,70 plus PVN, trimmeris 9,45 plus PVN, sātehniķis strādnieks 7,85. Mēs komitejā stundā, izdiskutējam, mēs esam gatavi to apstiprināt. Vienīgais, kas vai tu pats nepaliksi mazāk konkurentspējīgs kā uzņēmums attiecībā pret Vērgala 1, kur pašvaldība ņem pakalpojumu pret Muiškalniņiem UTT? Nē, tas tu nesi to? Viņiem mazāks? Jums ir mazāk?
Ar visu šito kāpu vēl?
Nu, vismaz ar Vērgala 1 jau noteikti.
Es nepateikšu, es par izmēju.
Ne, vienkārši, ka pats sev... Jo mums arī pašvaldībā jāņem pakalpojums ir, kur ir...
Nē, nu, mēs esam nodalījuši, jo, piemēram, labs un traktors tāpat ņem Vērgala 1, un tas, kas pārvalda izdevīgāks, to viņš ņem. Un
tieši tā, tas bija.
Un ja ir kaut kā dāvādī situācija un neviens nav, to viņš ņem mūsējos, un tai brīdī jau neskatās...
Tā tur pa eiro vairs nestās piekļāt.
Jā, tā kā es domāju, tas neko neietekmēs.
Ok. Un tad vēl komiteja sēdē, tas varbūt nav saistīts milzīgi ar to, bet daļai ir par trimmeri un dārzu traktoru. Kāda ir uz nākamo domu? Tas vairāk bija Jāni, bet es Jāni aizstāvēju, jo es tevi aizdzinu toreiz pie projektētājiem komitejā ar manu svētību. Kāda ir doma, jo tas varētu sist uz mūsu budžetu, jeb labiekārtošanas budžetu par nākamā gada pļaušanu droši vien jau. Ka, kādas tev ir sajūtas, ko nākamā gadā plāno dara sludina ārā?
Līdzvērtīgs tādu pašu naudu, tika iztērēts arī pa pļaušanu, vienīgais tas ir mums nodokļiem, ja nodokļi nepalīk šeit, mums nāk maksājumi, citiem. Tātad viena mīnus tam ir, ja? Kad mēs savus nenodarbinām. Bet es nezinu, nu, ja jau nav par ko to darīt, tad jau...
Ne, nu tā nav, ka nav, ja mēs apstiprinām trimeru.
Nē, ar to klaburi jau to
viņi
nedarīt.
Paga, bet par to klaburi viņi grib 14-70 stundā bez PVN, tad kas tu viņiem maksās par to klaburi?
Nē. Es to neņemšu, ja, nu, viņš jau pļauj, kā, pļauj,
tā, 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 tā,
mājas un kas viņam,
ja?
Tas okay. Apsēmīšu.
Labi.
Nu, tā savstākā, ka šis bija pļaut vienkārši smilts, tā kā viņi pļauj, un viņiem bija cietā cena, mēs būtu nopļaujuši divreiz lētāk. Tas bija tas gads, kur varēja naudu ieekonomēt, un mēs pirms tam ar pārvaldes vadītāju pļaujam tikai to, ko viņš mums ļauj, mums nebija cietā cena uz cieto apjomu. Un tad tagad šitas gads, kas bija divreiz lētāk, viss tas būtu pasākums bijis, jo pļāva to, ko, principā, kas bija līguma ierakstīts. Vai vajag vai nevajag?
Ne,
tā, tā situācija nevar būt.
Ne, jo tā nu nav.
Tā bija, tā bija. Tā,
paga, es tev atbildēšu. Līgums bija noslēgts par hektāriem,
jā.
Par hektāru pļaušanu. Ja Vitrups teica, ka to gabalu vajag divreiz mēnesī pļaut, samaksāja divreiz. Ja Vitrups teica, ka to vajag... Vienreiz pa diviem mēnešiem, tad pļauj, nebija tā, ka bija iestrādās, katru mēnesi jāpļauj, vai grib vai negrib, tā nav. Jānis pasūtīja, to vajag pļauj, viņš, ja Jānis pļauj zāli, smiltu, tad, tad fuj Jānim, es tā nevaru atbildēt. Nē, nu viņš tā teica.
Mazais traktori izceļojums ir mazam Mauriņu traktoram, kur mēs pļaujam.
Arī privātiem.
Mēs arī, ja mums paprast, mēs arī pļaujam, jo mēs ļoti godīgi pļaujam, un mēs neko neskaitam, ne liekmeņu nost, un tas izcenojums nav tik liels. Un trimmer cenas tāds ir, degvielu ceļās, un mazais Maurīt traktors, un viņš tāds ir, diemžēl. Tas izcenojums tāds viņš arī ir. Viņš nav tāds milzīgs.
Jā, tad tev varbūt jautājot. No. Un šo mēs izdiskutējam, mēs arī bijām gatavi stiprināt. Varam vienoties, ja?
Jā.
Paldies par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, izskatu iesniegumu un kā otrās grupas invalīdai, ko arī mūsu saistošie noteikumi atļauj, 50% samazināt par priežu ielu viens. Varam vienoties.
Jā.
Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksa termiņa atlikšana nokavējuma naudas aprēķināšanu no Josija kapteiņa Sāķis. Ir parādnieku sarakstā mums, ja pareizi sakot, mēs esam izsūtījuši brīdinājums ar to, ka jānomaksā, viņš lūdz atlikt līdz 29. decembrim, gan par sie kapteini, un neaprētināt soda naudas. Paramienot.
Vienīgais janvāra sēdē gribētu dzirdēt informāciju, vai viņš jūs samaksājas no 29. Decembrī,
ja? Ja viņš nav 29. Samaksājis, automātiski viņš aiziet. Viņš automātiski aiziet uz gan soda procentu automātiski aiziet, gan arī piedziņtā.
Labi, paldies.
Bet piefiksē arī to. Bet vai ir vai nav samaksājis, bet viņš tos procentus zaudē momentā. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksa termiņa atlikšana nokavējuma naudas neaprēķināšana. Par austrumu ielu 3 pavostā 445 eiro un kopā ar visu parādi 505, kur vēl ir procenti klāt. Un par arī līdz 29.12. par šādu summu 505.96. Varam vienoties.
Jā.
Paldies. Par nekustamā īpašumu Jonasi, diemžēl, ir beidzies Jonasiem vērtēšanas termiņš, kamēr mēs te solam ārā un to pamanīja tikai... Šodien. Liena vēl nepaspēja tagad līdz 16.00 dot savu viedokli, vai viņu pārvērtē, vai viņu aktualizē, vai ko, un lūgums ir atlikt to jautājumu, jo gads ir pagājis, kopš mēs viņu mēģinām notirkot. Atliekam uz decembrim lūdzu. Mēs tagad norunājam, ka mēs samazinām, par cik vērtēšanai termiņš beidzies, vai mēs daram likumīgi nav atbildes šodien.
Atliekam.
Vairāk mums decembra vidum, jā, lūdzu. Paldies par kuģi izcaušanu, izmaksu sekšanu un piedziņu vēršanu pret kuģi īpašnieku. Lasa pārvalnība Ronalda Griškevica iesniegumu, kurā lūdzu sekt sakas upē nogrimušā kuģa spurna izcaušanu izmaksas 5445 eiro. Valsts vidas dienests arī bija pārbaudē, un viņi arī īstenībā to par pienākumu uzlikt, nekavējoties arī celt to kuģi ārā, viņš nav izcelts, viņš ir pacelts, es gribētu piepacelts, viņš ir, bet izcelts viņš joprojām vēl nav, viņš stāv pie Degvielas uzpildes stācijas, bet uzņēmēji, kuri viņi dabūja ārā no pilnīgi no grunts uz tādu stāvokli, kāds viņš šobrīd ir, arī tas ūdens līdē un viss pacelšanas mehanismi arī maksā un osta kopā ar pašvaldību, es arī tur pats biju klāt, ka mēs viņu pasūtījām, kāds tas nebija normāli, kas darījās ostā un gan no eļām, gan no degvielām, kur plūdas ārā no šī kuģa. Lūgums ir atbalstīt, saka, upē nogrimušā kuģa spūnas izcelšana darba izmaksas sekšanas ieliepājas jūras birojiem, finansējumu rast no budžeta dabas resursu nodokļu sadaļu, jo tā tiešām bija naftas noplūda, kur nu nevarēja gaidīt, kamēr mēs varbūt vēl būtu gaidījuši, kamēr viņš nebūtu neko darījis. Nostot pašvaldības juristiem sagatavot prasību iesniegšanai tiesā par izdevumu piedzīmi no sieva Fontaine Ent. Varam vienoties.
Protams.
Paldies. Jā. Andris.
Tā, tālāk par komandējumu domas priekšsēdētājiem. Domas saņēmums pašvaldību savienības priekšsēdētāju Ginta Kaminska. Vēstuli, kurā teiks, ka 29. novembrī Latvijas Republikas konsulāts Vitebskā rīko Latvijas novadu dienas Vitebskā, kas ir Latvijas 100 gadus pasākumu ietvaros un delegācijā, kas tur vien dodās no pašvaldības savienības, ir iekļauts arī mūsu domas priekšsēdētājs Lūdzu Kristapsons. Samāksimēt plānos diskutēt par pārobežu programmas Latviju, Lietuvu, Baltviju finansējumu sadalījumu, par Vitebskas apgabalu pašvaldību sadarbības iespējām ar reģioniem, kuri neiekļāvis pārobežu un biedrības ezers ar reģionu programmā. Nu, un mums atliek lemt, lai komandējam Lūdi uz šo pasākumu. Tātad tas ir 29. līdz 30. novembris ar visu ceju kopā un jāizmaksā tad pirējais arī komandējuma naudu 29 eiro apmērā par dienu, jau respektīvi 87 eiro par 3 komandējumiem. Man ir priekšlikums, protams, atbalstīt, sūtīt Lūdzu šajā pasākumā. Kādi ir
priekšlikums?
Piekrītam.
Es nepienāvās.
Jā, Lūdzu nepienāvās, jā. Es tiek lēmis bez tevs piekrišanas šoreiz. Labi, paldies. Tālāk par atvainājumu piešķiršanu domas priekšsēdētājiem. Es saņemts Lūdzu Kristapsona iesniegums, kurām ir izteicis vēlēšanos, iet atvaļinājumu no 13. decembra līdz 23. decembrim. Izmantos jau neizmantotās atvaļinājuma dienas. Ir priekšlikums šo iesniegumu atbalstīt un Lūdzu atvainājumu piešķirt. Jā? Ok? Paldies. Kauza?
21. decembrī.
Es tā teicu?
Jā.
Piedod? 21. Es atvainojos. Man brīvdienas mazliet.
Sastdien, svētdien, viņam ir brīvdienas.
Tālāk par mēģi, mūrkus lēkās izsoles rezultātu apstiprināšanu. 15. novembrī notiks lēkt izsoli uz diviem mēģu murdiem, kurus attiecīgi nosolīja Māra Vīgānas zvejnieku saimniecību uz Viļņa. Par cenu 2670,74 eiro un sijā AJ3 par 50 eiro lētāk otru. Mums ir lūgums apstiprināt šos izsoles rezultātus un noteikti, ka viņiem 50% no nosolītās summas jāmaksā līguma noslēgšanas brīdiem. Izmantot ir tiks sakas upē un derīgi dienu gadu. Atbalstam, piekrītam.
Jā, es nebūtu.
Lūdzu nepiedalās, jā. Tālāk par mēģu zvejas rīku limitu sadalījumu 2019. gadam. Mums kopā ir pašvaldībai 14 mēģu murdi, kas ir sadalīti tātad sekojoši. Aiņa zvejnieka saimniecības IAA 1 murds. Tas ir izmantojums Sakas pagastā un tālāk Pāvos pilsēta, sijā Santa VB 2 murdi, sijā Laguna L1, Glābāža atpūtas organizēšanas firma Merlīna Liepāju 1, sijā Aizbergs JV 2, sijā Viga 3 1, Liepājas rajona pilsēta Pāvostas pilsētas vienieku saimniecību KI 2, Kristīne G1, Aja 3-1 un Mārvīga Zvenieks saimniecība uz Viļņa 1. Un vēl Ļumbergs saimniecība JEG arī 1. Tas ir bez izsolītajiem. Ja? Apstiprinām?
Jā, nepiedalās. Paldies.
Paldies tā par rūpnieciskā zvejas tiesību nomas līguma pārtraukšanu. Liepājas reģionālā vidas pārvalde ir atbildējusi, kad mūsu zvejnieki likums pārkāpuši nav, bet vesela rinda nav uzsākuši izmantot noteiktu zvejas rīku, noteikti zvejas rīkus pašpatēriņa zvejai. Tad šeit ir tā, ka trijām zvejniekiem tiek pārtraukt zvejas tiesību nomas līgumi un vienam no viņiem, ceturtais vairs neatbilst noteikumiem, jo ne viņa īpašumi nav pārlastā, tātad tam anulējam automātiski. Ja? Paldies! Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu, nekustamā īpašumā bija jā, 11, pārlūs, tā ir saņemts īpašnieka iesniegums. Līdz šim skaitījās lietošanas mērķis lauksniecības zeme. Lauksniecības zeme reāli šajā vietā nav. Ir pēc teritorijas plānojuma mastāvu dzīvojumā apbūve līdz ar to. Priekšlikums mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi šiem īpašumam uz individuālo dzīvojumu māju. Piekrītam?
Jā.
Paldies. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi maiņu nekustamajam īpašumam sporta ielā 6. Sporta ielā 6 bija savulaik noteikti dabas pamatne, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, jo bija doma, ka tas atrodās palāstos kāpes teritorijā, bet tas neatbūst patiesība, bet šī teritorija ir ārpus palāstos kāpes, līdz ar to šādam lietošanas mērķim nav pamasta. Noteikti dzīvojumās, tas lietošanas mērķis ir individuālā dzīvojumā mājā būva. Atbalstam. Par adrešu likvidēšanu. Saņemts zemes dienesta, kur zemes reģionālās nodaļas vēstule par adreses likvidēšanu īpašumam būvmeisteri, jo uz šī zemes gabala, uz šī īpašuma neatrodās ēkas un līdz ar to tāda adrese šiem zemes īpašumam nepienākās. Tātad tiek likvidēt adrese, būvmeisteri Ziemupēvē Jospēvis pārmēr. Ja? Tā, tas ir par būvmeisteriem, un otrs šai pašā sakarā ir par īpašumiem Lenkas, ja? Tas ir īpašumi, uz kuriem atrodas veģenerātori Sareikās. Un tās ir inženieru tehnikas būvs, kuriem arī atbilstoši noteikumiem adrese nepienākās. Tātad likvidējam arī adresi šiem inženieru būvēm vai laikas, ja? Piekrītam. Paldies. Par adreses piešķiršanu. Adresu reģistra daļa Valsts zemes dienestā ir atsūtījusi vēstuli ar ieteikumu, kad īpašumā Stangrozes Vēģos pagastā atrod dzīvo māju un pirts, bet šim īpašumam nav adreses. Līdz ar to adrese viņiem pienākās, un mēs piešķiram adresi šīm ēkām Stangrozes Vēģos pagasts Paulus nāks. Atbalstam.
Jā.
Paldies par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu. Zemes reformas noslēguma procesā ir iedalīts viens zemes gabaliņš Vērgales pagastā, kuram patreiz, kur notiek uzmērīšana, ja? Un īpašniece lūdz piešķirt šim īpašumam nosaukumu mīluļi. Tā ir mūsu kompetence piešķirt nosaukums īpašumam. Ja, nu, ja tā ir viņas vēlme, tad piešķirt. Ja?
Ja.
Lai būtu mīluļi.
Lai būtu.
Par nekustamā īpašuma kopštāli Vērjels pagastā sadalīšana. Īpašums kopštāli sastāv no divām atsevišķi reāli dabā atdalītām zemes vienībām 7,7, 7,9 hektāru platībā. Īpašniekam ir vēlme sadalīt atdalāmajam īpašumam piešķirt nosaukumu kārkliņi un zemes lietošanas mērķi mešsaimniecība un, un pamata īpašumā paliek vecais nosaukums kopštāli zemes lietošanas mērķi lauksaimniecība. Atbalstam, jā? Paldies! Kur zemes ierīcības projekta jāgaldnieki Sarkas pagastā Paulus Nona apstiprināšanu ir izstrādāts zemes ierīcības projekts īpašumā jāgaldnieki, kura ideja ir atdalīt meža zemi no lauksaimniecības zemes. Atdalāmā zemes vienība iegūst nosaukumu jaunpieviņas, un tā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, un pamats zemes vienībai paliek gadsēt nosaukums jaungalnieki, kur galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība.
Jā.
Jā. Yes. Par zemes ierīcību projektu Ventas apstiprināšanu Paulus Nolgā Sarkas pagastā pašvaldības īpašumā vai pašvaldība piekrītoši īpašums Ventas, kas tiek izmēmāts zemniekam lauksaimniecības vajadzībām, bet no tāpēc tiek atdalīts mešs. Atdalītā zemes vienība iegūs nosaukumu ventmeži, un tā saimnieciskā darbība galvenā mešsaimniecība un necais mešsaimniecība. Jā.
Vispārējā?
Jā, un vecais, zemes, vecais īpašums saglabā nosaukumu ventas, un tā ir lauksaimniecība zeme.
Bet precīzi, jā, tas bija tas, kur Melbers gribēja pirkt, bet viņš nevarēja pacelt to visu mežu, ko viņam nevajag, viņš kā zemnieks ņem zemīti mežu paņem.
Mežu paliek mums.
Jā, Magoni jau ir uzmets acis, ka jau tur zāģēs ārā jau un... Un
viņš mežu jau jāgirīs,
jau taisīs jau visu kaut ko.
Skaidrs, jā, tā tad atbalstam. Būs ventas un būs ventmeša, jā? Un visbeidzot, zemes ierīcības projekts Zaļumi ir Sarkas pagastā Paulus Nolgā. Tā, no īpašuma Zaļumi tiek atdalīta daļa ar nosaukumu Jaunzaļumi. Abi divi šie īpašumi jaunie ir ar saimniecisko darbību meša saimniecība. Nu, īpašnieki tā vēlās, tātad tāds ir viņa tiesības, jā?
Jā.
Paldies. Tālāk par zemes nomas līgumu. Ir saņemts kooperatīvā sabiedrības Vairgale viens iesniegums par zemes pašvaldībā piekritīgās zemes tauriņi nomu. Šo zemes gabalu neviens cits acis uzmeķis nav. Lēmjam tātad iznāmāt lauksaimniecības tehniku, mašīnu un citu darbarību kopijas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrībā Vairgale viens. Šo īpašumu nokuma 72 ir pat platībā uz 5 gadiem lauksaimnieciskā ražošanā. 2% no zemes padasēlās vērtības, bet ne mazāk par 28. Eiro gadā. Plus pirmatā vērtības. Jā?
Jā.
Paldies. Par nekustamā īpašuma jūras ielā 2A Paulus Nolgā iznomāšanu. Tas ir stālaukums pie aiz dienvidu māla. Uz ko ir kāds pilsonis no Rīgas uzmetis acis, izteiks vēlēšanos šeit nomāt un attīstīt tur turismu infrastruktūru. vēlās arī tur atbūt mājas kaut kāds būvēt, ja tas ir iespējams un tam līdzīgi. No kā mēs jau komitejā spriedām, tad bez viņa klātbūtnes un nezinot skaidri viņa plānus, mēs to lēmumu pagaidām nepieņemam, atliekam jautājumu izskatīšanu decembra 6. un veicinām pašu šo te iespējamo nomieku uz komitejā. Ja?
Ja.
Paldies. Par zemes nomas līguma izbeigšanu pašvaldībai piekritīgajai zemē Kalni. Es ir saņemts iesniegums no personas, kas līdz šim šo zemīti izmantoja lauksaimniecības vajadzībām, ka viņi 1. novembrī vēlās izbeigt tiesības, izbeigt nomu. Nu, protams, mēs to arī atbalstam tajā pašā laikā. Jau piedāvāju nākošiem nomniekiem, kam ir interesi par šo zemi.
Par 1. novembri?
Nu, viņa ir rakstījusi ar 1. novembri.
Bet pareizi vai nebūtu 1. decembri?
Jā, decembri, jā, pareizi.
Loģiskā.
Jā,
taisnība. Nu jā, doktor.
Es neesmu. Es viņu decembri, protams.
Vai 3. novembri vienalga? Nu, kaut kā tā.
Ar jaunu mēnesi.
Ar 1. decembri, cik es slēdz nomis.
Nu jā, tā loģiski, lai būtu, es atdomāju.
Nu jā, labi. Šeit ir arī vienošanās par nekustamā īpašu nodokļu un mums maksas atmaksas. Tā. Tad ir par dzīvojumu māju Vītola ielā 15. Vītola ielā 15. Tā. Šam īpašumam. Pašvaldības rīcībā nav īpašuma tiesību apliecinošu dokumenti un lēmums, ka lūgt valsts zemes dienestu dzēst no kadastra informācijas sistēmas pašvaldību kā tiesisko valdītāju un dzīvojamā māja Vītola ielā 15. Kalnas novadā Kalnastā ar attiecību kadastra apzīmēm reģistrēt statusu piederība nav noskaidrota. Kā mēs jau komitejā izrunājām. Zemes vienības speciālisti mums apskaidroja, tad atcīm redzot arī. Visbeidzot par uzņemšanu dzīvot rindā, ir saņem iesniegums ar logumu uzņemt viņu. Piešķiet vienu, divu vai trīs istabu dzīvokļu. Nu, viņa atbilst uzņemšanu rindā un lēmums, ka uzņemt viņu dzīvot rindā kā persona, kura dzīvumā platība nodošanā vispārējā kārtībā.
Man viens jautājums, viņi bija aizbrauks apstīties to plotas dzīvokli?
Viņi zvanīja arī.
Es parādīju bildes, es
neved viņu. Tu pat neved, ja?
Nē, nu kur, bet, nu nevar. Nu šausmi, tur ir. Tur ir esam.
Kas tur ir? Tur ir
trīs istabas ir un virtu.
Tur ievākušies draugi.
Trepi telpu un to, lai tur šausmi, es negribu arī jums. Ja jūs gribat redzēt.
Nē, mēs negribam redzēt, mēs gribam, lai viss tās.
Nē.
Tur nevar cilvēkiem dot viņu?
Nē. Tur vajag tiešām kosmetisko kaut kādu pakrāsot, izkrāsot, lai es varu iet tā, lai man nav jāsākt. Tiešām, tur nē.
Bet tu vien paši viņā aizņem rindā.
Rindā,
jā. Nē, nē, es zinu, mēs to runājam, ka viņi...
Nākotnē mums vajadzētu arī kaut kur paredzēt nākošā gadā budžetā kaut kur šīs nomas naudas iet, vajadzētu tos dzīvokļus no vietu piekrāsot, lai varētu cilvēkiem piedāvāt. Nu, tiešām, es nav.
A kāpēc viņa grib? Kāpēc viņa
grib dzīvot? Nu, es
nezinu,
grūto, es nezinu, tajās, tur jau laikam tam divas istabas, tur tajā mājā.
Jā,
viņa dzīvo.
Viņa grāvās no tajiem. Nē, brālis ir endolos sen. Tāpēc es tā...
Nē, nu, šeit arī jautājums ir, mēs jau tādu labprātīgi dodam, jādod, ja vietie dzīvokļi, bet tad jūtas jautājums, kā maksāšana, jā? Tas ir tās. Mēs esam daudz iedalgu dzīvokļus, mēs nākam pretī 23. mājai, mēs vienam klubam, tāpat 15. mājai, dodam visiem, jā? Bet nemaz... Nē, nu, mēs pateicam komunālē, lai strādā, jā? Bet, nu, ko jūs strādās, tie pateic viņu nemaksās.
Nu, jā, mēs arī to komitejā runājām, jo ja viņi ir mamma ar trim bērniem, nemaldos bija, ja viņi tur nevar sadzīvot, pirmkārt, es sapratu, arī nav viņas ēka, kur viņi dzīvo, nu jā, nu ja viņi izliek uz ielas ārā, tad mēs arī varam, ko lūd?
Kāds ir uzrastīs?
No 96. gada nav nevienu.
Tai mājā?
Nav.
O, oh, dīvaini.
Jā.
Mums gan... Bet tu esi arī ietrojām, nu turēs. Īpaši ne, nav, bet kāds tur liek ārā, nu turēs.
Nevar.
Ja tur vienkārši ir paša jākurina var būt. Paša ūdens jānes un domīzi.
Jā, jā, tas tur viss ir jādara.
Jā, ne, mums bija tā doma, ka mēs runājam, bet tu nebija arī, mēs arī, nu, tā krugam okolam, kā saka, izrunājām to, jā. Jo tomēr, nu, mamma ar trim bērniem, un arī tas pats tam novadam, tie trīs bērni ir arī svarīgi, nu, ja uzņemam rindā, pieņemsim te uz teikām, ja uz teikām, pēc fanzēcēks, uz atvariem vai kur, nu, tur tā maksa būs 100 eiro mēnesī, tad skaidrs, ka tas, ko tu saki, jo to plots mēs varbūt varējām tur pa 5, ja pa 10 eiro mēnesī, ko varbūt viņi var kaut kā, nu, Varbūt var samaksāt, bet 100 viņi noteikti nesamaksās.
Mēs domājam,
Mums kaut kāds vidus
ceļš ir. Mēs daudz iedevuši arī tas 23. Mājā daudz bērnu ģimenei, ziedodam, jā. Ja? A viņi neliekas ne zirgas, neko nemaksā.
Nē, nu, bet tad labāk mums nesamaksā. Nē,
tad mēs nesamaksā.
Eiro nekā tā ziedos, 100 eiro.
Jā, tāpēc mēs meklējam to lētāko variantu, un Alfreds to teica, ka tur ir 3-4, ir 3 dzīvoklis liels. Un,
tas ir
3 dzīvoklis. Nu, jau šeit ir
logi Jā, ideāli,
tur būtu. 15. Mājā,
jā? Jā. Bet tur ir krāsnes, tur izārtīts, viss tur izārtīts, man tīro, tur ir čau.
Nu, īstenībā tas ir foja arī, kas viņa ārdī, ja tā ir pašvaldības.
Aizdāja, nevar... viņš aizdāja.
Šur ir nomirs.
Tas. Kā
viņš nomirs. Jā, nē, nē. Nē,
mēs nedrīkstam pieļaut, kad tieši tā ir tas ir. Tas tu ielaiž savā mājā iekšā dzīvot un tev izpost to māju. Nu, labi, vismaz logs ielaiž. Nu, tas ir kaut kāds bonus. Labi, ok, uzņemam, jā, vienkārši mums toreiz bija diskusija, mēs tāpēc ne.
Bet tas būs kādā līmenī tas dzīvoklis.
Nē, nu, es domāju, ka...
Visa, jebkur, kā?
Nu, nebūtu pareizi, jebkur radot dārgu dzīvokli, ierādīt, zinot, ka viņi nemaksās.
Jā.
Nebūtu pareizi.
Bet to jau vajadzētu noskaidrot, kādi viņas ienākumi un kur,
jā,
ko
viņa
būtu gatava. Bet ko viņš pasaka, kādu dzīvokli gripiņu gripu labi
kārtu. Viņi arī necenšās neko.
Vispār nestrādājuši
par viņu. Priekšā mēs arī pašvaldību vai rodētos par viņu.
Tā daudz.
Bet nu, kurējais jau sakot? Sakārtot to krāsni, tomēr sakārtot?
Nu, nu, labi, krāsni jāsakārtot, bet es domāju, ka to par dzīvot arī viņa
jāpēdā. Sakārtot visu mūsu.
Ne, no, Alfred, cik maksā uzmūrēt plīti, nu, krāsni? 200 eiro, no?
Pēc to jau tā situācija bija tā, ka tā krāsni bija dalīta. Vienā pusi ir vienā dzīvoklī, un otrā pusi ir šī dzīvoklī. Šī dzīvoklī, ko savā laikā piešķīja tam krāpni, viņš to savu pusi izārdīja. Līdz ar to tagad, lai tu mūrītu to krāsni, tev jāiet piemūrīt klāt otru pusi, tev jāiet arī otrajā dzīvoklī.
A kas tev otrā dzīvoklī? Patreiz atreiz. Nē, 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 bet kā viņi tiek apsildīt? Tā krāsni jau ir refunkcija.
Nē, 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 viņš sildās savādā.
Nu, tad pirms kam mums bādari?
Bet tādā gadījumā, vai tad nevar taisīt un
nu, vien, jau, plīti,
tikai,
nu.
Tikai tai vienā istabā,
tieši tā.
Un neņemot vērā, plaksa sienas.
Bet varbūt, nē, man īstenībā arī piedāvājums ir nevis, nu tā, ar šito uzņēmumu, nu mēs kaut ko daram, bet neko jau īsti nedaram. Varbūt uzdodam komunālam uzņēmumam, tā māja komunālā uzņēmuma paspārniem, pārvaldam. Lai viņš to dzīvokli apseko, lai viņš iedod tā mīti, cik tas var maksāt, nu, nu uzmūrēt plītiņu, ja varbūt, ja es nezinu ko. Jā. Un lai viņš iedod savu re...
Ieguldot kaut kādu 400 eiro, mēs, nu. Viņi panāks ar 400 eiro 4 mēnešu laikā jau labā dzīvokli.
Tieši tā. Varbūt tā arī man logums piekrītam tam.
Jā,
lai viņš iztāmē. Nu, elementāru savest, ka elementāru, ne jau tur. Nē, nu elementāra savas kārtībā, ne jau tur.
Elementāra savas kārtība uztājīja kaut vienkāršotu kosmisko remontu, būs vismaz 3-4 tūkstoši, ja nevajag, kas ir viennozīmīgi. 3-4 tūkstoši, ja nevajag.
Bet vai jums ir tāpēc?
Nu,
nē.
Jā, jā,
jā,
nē.
Varbūt pēc tam laikam, ko mums uztaisīs remonts vēļai,
Es domāju, to, ko Gats pareizi saka, mums ir, es domāju, tajā, ja mēs šitā, tad Alfreds sāksim kosmētiskos remonts visos dzīvokļi, tad rīvnieki tev tur tik daudz sarakstīsies.
Bet par to mēs arī esam runājuši. Tur jūtas tā,
es zinu, par to mēs esam runājuši, un mēs arī pagājuši gadu to runājam, ka tur ir jādomā par to jumtu, ko mums jātaisa ir kaut kāds fonds tām mūsu mājām, gan pālostā, ar vērgaliem jāmēģina kaut kas tur darīt. Tā mājām jau nevis vienkārši sabruks. Un magoni jau tām bija uztaisījis 40, cik? 52 tūkstoši, jā.
Sākumā bija 70, pēc tam pārtājām ir 52.
Bet kaut kas ir jādara, ja mēs gribam tās mājas. Un ja mēs tur toj mājā gribam kaut kādu, nezinu, 50, 40, cik tūkstoši likt jumtam iekšā, tad nu, tur kaut kas ir jādara. Un tad tur ties, tas elementārais, tā kā Gats saka, nu, samūrēt, lai būtu siltums un logi, un tad mīļot cilvēku. Nu, tad mums tur te visi nāks un prasīs taisiet remontus. Nu. Tad ceļam augšā ir nebūs, nezinu, 15 centi, bet viņi būs eiro 15 mēnesī. Tad mēs jums varam tāpēc
ar līmēt. Tad es nāk tā šajā gadījumā. Mēs viņu formāli pieņemam rindā un pie reizes skaidri pasakam, ka mums cilvēki vienkārši nav.
Nē, Andri, tāpēc tas mans jautājums bija nevis uzņemt, arī uzņemam rindā, bet paralēli tam uzdodam komunālam, lai viņš apseko, lai elementāri. Es tas nebija.
Un paši minimālā.
Minimālā. Uztais krāšteņam, lai es nezinu.
Bet tu ir jums. Tu
es saprotu, jā, pa jums. Es atbildēju, jā, pa jums. Mums ir tas arī plāns, ja skatāmies, kas ir naudām. Tur ir viss tā māja, tur mēs ar magonu bijām arī uzkāpšu augšā. Bāderi, ne bāderi, kas mājā, viņi aicināja mums. Mēs bijām divreiz pat mēs tur bijām. Tur ir bēdi ielēm, tur tiešām cilvēki ir uztaisījuši remonts, bet tur īstenībā tā māja var nodegt, viņš uz elektrības vadiem arī pielvirs. Tā kā tur nav joki. Viņi vecā, kuru 39. Gada tādiem stāviem, viņi baigi sarežģītā tā māja, jums ir sarežģītā. Tas ir
sarežģītā.
Tas
ir
vienkārši,
ūdens
aizsals, tad
tur ir problēmas
ar atzildīšanai,
tur ir
kūši.
Tas
varētu jūs, ka dzīvo iekšot. Tas tie plocētē, jā, pēc
ceļā. Tā tās plocas
māja. Augšu.
Tā vecē, jā. O, tas ir vēl vecākā māja, tad ir vērto. Vispār vecākā māja plocē.
Tā jau jums samainīja. Nu, tad redz, ko kārti 15. Nu, bija, nu, ko viņi tur bija. Viņi nav, vēl. Pats prasīja, lai noņem status. Varam tā vienoties, kad, lai Lapiņš uztaisa tām, dabūt siltu? Jā? Un tam pašam 13. decembrim, es domāju, tas nav. Dabū vienu skurstiem veci.
Jā, tad
paldies Andrim, jā, un par izmaiņām Pāvos Nova domas koku ciršanas komisijas sastāvā grozīt Nova domas koku ciršanas komisijas 3.1. Izteikto šādā redakcijā komisijas sastāv no Pāvos Nova domas ievēlētiem četriem komisijas locekļiem, kur no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāja sekretāra. Ar lēmu pieņemšanas brīdi ievēlēt koku ciršanas komisijā pašvaldības ainava arhitekta arī, kas, man liekas, ir loģiski arī Andri Buzeri. Esam vienojušies. Aizmirst arī koku ciršanas komisijas nolikums. Par grozījumiem Pāvos Nova pašvaldības darba kārtības noteikumos. Apstiprināt grozījumus Pāvos Nova pašvaldības darba kārtības noteikumos. Noteikumus nosūtīt visām novada pašvaldības iestādēm. Administrācijas darbiniekiem atbildīgās personas par Pāvos Nova pašvaldības darba kārtības noteikumu ievērošanu pašvaldības iestādēs noteikti katrs iestādes vadītāji, iestāžu vadītāji, administrācijas darbinieki, pašvaldības izpildu direktoru vai domas priekšsēdētāji. Un grozīt darba kārtības noteikumus, kad viņi stājas spēkā 1. Janvāra. Pielikumā ar jūs daudzām lapām, jo ir daudz, kas mainījies, un tad vienkārši sakārtots pēc mūsdienu prasībām. Varam vienoties.
Jā.
Paldies. Par pašvaldību valsts un pašvaldību vienotā klienta apkalpošana centra, klienta apkalpošana standarta apstiprināšanu. Tā arī lūgums apstiprināt Pāvos Nova valsts un pašvaldības vienotā klienta apkalpošana centra standarts. Klienta apkalpošana standarts taisa spēkā ar 1.12. Ar 1.12. jau, jā? Labi. Kancelējas vadītāji nodrošinā klienta apkalpošanas iesaistīto darbinieku iepazīstināšanu ar standartu. Un klāt tur arī kādu viņu izklausās un izskatās. Jā. Varam vienoties, jā? Vārds Gintam.
Par konkursu nolikumu ceļā uz gaismu 2018 saskaņošanu. Novada doma atkārtot izskatību biedrības Pāvostas kultūras vēsturiskais vidas centrs iesniegumu par Ziemassvētku rotājumu vērtēšanas konkursu ceļā uz gaismu 2018 nolikumu apstiprināšanu. Konstatēja, ka salīdzinot ar 17. Gadu ir dažas izmaiņas. Pirmā izmaiņas vērtēšanas komisijas sastāvā Vairs Kārkliņas vietā komisijā piektus piedalīties Pāvils Novada pašvaldības ainava arhitekta Anda Uzare. Otrais papildināts ar punktu 6.5 par tiesībām fotografēt un filmēt, kā arī publicēt iegūtos materiālus. Un trešais punkts papildināt konkursu vērtēšanas apgabalus. Ne tikai Pāvostā, bet arī Sakā, Lergalē, visās apdzīvotās vietās Pāvostas novadā. Un vēl norunājām, ka finansējums tiek palielināts
uz 250,
250 eiro.
To vajag arī, tad, man liekas, minēt.
Tas te nav
arī. Tas nav, man liekas, jā. Tas ir jāieliek.
Jā, arī tā.
Jā,
jā to vajag. Un
tad nolēmām saskaņot Ziemassvētku rotājumu vērtēšanas konkursu ceļā uz 2018 nolikumu. Ar nolikumu mēs visi iepazināmies, ieliekam to balus.
Nē, tu līdz tās rau jau vaļā.
19 būs pēc gada.
Tu līdz jau pēc divām, tu var sākt jau rotāt jau eglīt jau. Starpība 100 bija budžetā, jau ka mēs devām gads sākumā biedrībām, točiem bija. Un to 150, es pat nezinu, viņi visi ir iztērējuši, jau godīgi sakot. Vajag pārbaudīt, jo viņi prasīja, tur bija... Bija brīvības ielas, ne, kas tie bija pa svētkiem?
Brīvības ielas. Vārba dienas svinībā, man
liekas, kurš nenotika. Vot. Man tieši tā liekas, ka kaut kas nenotika.
Tas vārdienas.
Jā, bija Ziemassvētku tirdziņš, un Marit izņēma, man liekas, vārdas numurs. Man liekas, ka viņiem pat ir, ka mēs biedrībai vajag pārbaudīt arī to lūdzu.
Nu,
ja nav, tad starpība kaut vai no neparedzētiem, es domāju, tur vajadzētu būt. Bet tur bija, jo bija vārda diena, bija... Man pat liekas, vai kaut kāds pieredzes, vai sen kaut kas ar vai nebija kaut kas, kaut ko man nav prātā. Man liekas, ka bija, vai seminārs kaut kas, man liekas, ka nebija. Nezirdējums.
Nu, ir, ja mēs ir tad no biedrības budžeta,
ja nē. Jā, mēs kaut kāds 700, man liekas, 50, tu varēs iedalām. Vai pārbaudīt.
Ejam tālāk, 37. Par Vērgales pagastu pirmskolas izglītības iestādes Kastanītes nolikuma apstiprināšanu. Tam doma izskatīja Vērgales pagastu pirmskolas izglītības iestādes Kastanītes vadītājs Liens Ernsones iesniegumu par Vērgales pagastu pirmskolas izglītības iestādes Kastanītes nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Konstatēja, ka sakarā nepieciešamību aktualizēt esošo Vērgales pirmskolas izglītības iestādes Kastanītes nolikumu, tas jāizstrādā jaunā redakcijā. Pamatojoties uz izglītības likuma 22. pantu pirmo daļu, vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un likuma par pašvaldībām 15. punktu pirmās daļas 4. punktu un doma nolēmu. Apstiprināt Vērgales pagastu pirmskolas izglītības iestādes Kastanītes nolikumu jaunā redakcijā. Vērgales pagastu pirmskolas izglītības iestādes Kastanītes nolikums stājas spēkā 2018. gada 29. novembri un atzīt par spēkā zaudējuši Vērgales pagastu pirmskolas izglītības iestādes Kastanītes nolikumu, kas apstiprināts ar Pāvils Novada domas sēdes lēmumu 26. janvāra 2017. gada protokola numuru 1. 9. paragrāfu.
Jā, es vēl varu papildināt. Paldies, Gintam. Šodien arī bija iestāžu vadītāja Vērgalē un pērt jau vadītājiem gultiņus un skapeļus. Un ar 1. Jā. Janvāru 4 bērnu šobrīd ir indā un 4 bērnu 1. Janvāru. Pateicoties šim arī īstenībā ir atrisināts un ar 1. Janvāru arī ir vakar, ja nemaldos, arī atnāca vēstulīt ar logumu palielināt par vienu auklīti. Ko visticamāk arī mēs dabūsim darīt, un, kā es saku, veciem cilvēkiem, maziem bērniem ir jāpalīdz, es arī lienēties, ka mēs noteikti arī atbalstīsim ar vienu auklīti arī vairāk, jo uz 1. Janvāru varētu būt 67, ja man liekas, arī 67 bērni bērnāžā, tā kā ļoti daudz, jā.
Tas ir daudz,
jā. Tas ir daudz, jā. Tā kā ir...
38. par Pāvils novada 2018. gada 27. novembra saistošo noteikumu numuru 10 par bērnu uzņemšanu un atskaitīšanas kārtību Pāvils novada pašvaldību izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmas, projekta apstiprināšana. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē 22. novembrī izskatīja saistošos noteikumus par bērnu uzņemšanu un atskaitīšanas kārtību Pāvils novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmas projekta. Pamatojoties vispārīgās izglītības likuma 26. pantu 1. daļu un likuma par pašvaldībām 15. pantu 4. punktu. Un nolēmjam apstiprināt Pāvils novada 2018. gada 27. novembra saistošos noteikumus numuru 10 par bērnu uzņemšanu un atskaitīšanas kārtību Pāvils novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmas projekta. Otrais saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Trešais saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas publicēt informatīvajā izdevumā Pāvils novada ziņas pašvaldības mājaslapā izlikt redzamā vietā Pāvils novada pirmskolas izglītības iestādēs. Un ceturtais saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publikācijas informatīvajā izdevumā Pāvils novada ziņas.
Ja, tas ir saistīts tieši.
Kāpēc pa beigās, ka viņš stājas spēkā 1. februārā?
Tad tāpēc jūs varētu atnākt no varētu atbildi.
Jā.
Jā.
Jā. Jā.
Jūs
atzinām,
ka
varētu
būt 1.
februārā.
Jā. 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 Jā.
Un ir pirmais un otrais pielikums, un trešais un ceturtais, un to var iepazīties pie iestāžu vadītājiem, arī piektais pielikums.
Paldies, Gina.
Paldies.
Par grozījumiem Pāvils novada amatpiermākslas kolektīvu, ko mēs jau sākumā runājam, koncertmeistara darba samaksas nolikuma 18. gada 25. oktobra, bet novada domas sēdē tika diskutēts par atalgojumu apmēru. Amatieru mākslas kolektīvu vadītājiem, kas iekļauj pirmā samaksas grupā, saskaņā ar Pāvils novada amatieru mākslas kolektīvu vadītāju koncertmeistara darba samaksas nolikumu 2. 3. pielikumu. 25. oktobrī sēdes protokols 13.29. paragrāfs tika novēmts paaugstināt pirmā samaksas grupas kolektīvu atalgojumu par 30 eiro par vienu kolektīvu vadīšanu. Metodiķi Silvija Leja izstrādāja amatieru mākslas kolektīvu vadītāju koncertmeistara darba samaksas nolikumu saskaņā ar pieņemto lēmumu. Un nu tad tāds viņš arī izskatās pats un viņš ir visiem mums no viņš ir priekšā. Vēl atgriežamies, ja mēs jau tagad stundu atpakaļ par šo pašu izrunājumu. Varam vienoties? Paldies. Un vēl viens, kas ir papildus jautājums par pirmpirkumu tiesībām, Līga Soboļeva iesniegumu reģistrēts tāds un tāds par pirmpirkumu tiesību izmantošanas nekustamā īpašuma Ploce 2 dzīvoklis 13, kas atrodas Plocē. Konstatēja, ka Pāvils novada domas 28. jūnija sēdes protokolu tādu un tādu, nekustamais īpašums ir nodots atsvināšanai un izvērtēts Soboļevas atbilstību pirmpirkumu personai. Soboļevai nosūtīts paziņojums par pirmpirkumu tiesību izmantošanas nekustamā īpašuma, paziņojot pašvaldību vienu mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas. Un es saprotu, ka viņi ir atsauksies, jā? Ka viņi ir atsauksies, ka viņi to dzīvoklī pērk Plocē. Un 7 dienu laikā slēgt pirkumu līgumu Līga Soboļeva pēc šī lēmuma saņemšanas un nemaldos summa 2200 eiro, kas ienāks no Plocēs pašvaldības kontā. Man piedāvājums izremontēt dzīvokli, un rodas, reku naudu radās. Pusstundas laiks, pat nepagāja pusstundu, jā.
Cik tu vienāks?
2,2 tūkstoši.
Jā. Dzīvokli,
tā mums remontēt.
Ko tā? Paga, kā tu tur liks? Jau tu maksā 450 tūkstoši. Kā tu liks?
Tā 200 litra mūts.
Tā nemaksā 2. Varam vienoties, un īstenībā nav slikta doma par to Tiešām šī nauda nokrit no gaisa, esam godīgi. Vai ne? Nu, kā krievs teica, domāju, Feģa, domāju.
Nu, kāds jautājums?
Vēl kādu? Līga nav, varētu būt. Jā, mēs te pārgājām uz jokiem, bet mūsu ieraksts, tas jau nekas. Vārds Alfredam Magoņam par izpildu direktoram, par darbību, ja bezdarbību, mūsu nauda.
Jā.
Nē, tur ir pie šī tādā,
kas
iedalās rīdījumā,
mēs esam sadarbojuši
augstā.
Kaisām mēs materiāls ir.
Tas otrās un
trešās.
Viss notiekās. Tagad patreiz jau mirklīgi tā, ka mēs šķirījotais apmūtīt solījums kā to parkiju. Tur, kur bija rudenī tie lielie plūdi.
Pagājušā rudenī tu gribētu?
Pagājušā rudenī bija tie lielie plūdi, jā. Nu, lūk, un tur ir uztaisīta tam. Un jau kas? Ne. Nu, lūk, jau būt, ka mēs sākam to liet darīt. Tur ir notak ūdeņa savākšana, ievadīšana, jā. Tā ir saucamā bīķa. Bija vākšanas darba, grodu vīkšanas un tā tā. Un tad tas stūlis, kur bija tie lielie plūdi, tad arī viss stūlis un nekāds ir vēl tikai stūlēt. Un tad peldēja par šķilniekšiem un tā kā. Tā kā to mēs šogad vēl citadīsim. Protams, nu lāk apstādīt tā kā bija, bet no gaisa ja nenāk nekādēj visi kārtīgi. Tas ir tās lielākais palmas, tur ir 4,6 tūkstoši. Pēc tā.
Man ir doma par nākošo gadu, par komitejas un domas
sēdēm. Jā, par domas arī jāatrisina.
Jā. Kā arī ir ar piekdienā? Līdz cikiem tev ir stundas un kā, vai, kā ir piekdiena? Vai, jo, ne, nu,
līdz diviem.
Līdz diviem. Ne, nav labdiena piekdiena. Ko?
Piekdiena nav labdiena.
Un tad es nezinu, tad man vairāk ideja nav.
Pirmdien?
Pirmdien? Nē, man ir stundas.
Otrdien?
Otrdien, jā. Otrdien es varu.
Jā.
Nu jā, protams, loģiski. Bet vajadzētu...
Bet mums pie kaut kā konsensus jātiek, jā. Jo šitā mēs no viena grāva braucam otrā grāvī. Tā kā Baršskaus saka, viņš es nebija to pagājuši. Jā, nu es pilnīgi nevaru, viņš saka, es vakarā nevaru.
No rīta ceturtdien visi kārtībā, visi man, jā, bet... No, bet divos man ir jābūt bērniem basēnā. Un tu nemainīs, basēni nemainīs. Nē, to es zinu droši.
Jā. Nevar arī kaut kādu stundu taisa rītos, jo te tā kā visi bija pa to rītu labāk, kas sāk.
Sapratu, sapratu.
Varbūt, ka to stundu tev nevar kaut kā pārmest to ceturtdienu.
Un es mēģināšu.
Pamēģinu, lūdzu, pārmēģinās. Jo tas pēcpusdienas ir kā ir, jā.
Vēl ir variants nāk piesaus, vai kā mēs to gribam?
Nu, redz, šodekar arī, nu,
ir jau... Vai tumšs
ir, un paliks jau gaišāks uz mājām, bet,
nu... Visu gaļu ieloti tumšs.
Nē, nu, jo man arī cilvēki, jo šodien arī īstenībā bija izbrīnušies, ka mums sēdi ir otru dienā, jo bija iegājis jau, man liekas, gadus, nu, es teikšu, 6-7. Ceturtdien, un cilvēki arī...
Vairāk,
pat vairāk, varbūt. Cilvēki zināja, ka jānes iestējums līdz tajai ceturtdienai, jo tajā viņi izskatīs, un mēs tagad sākam raustīties, un tas arī, tas nav tāds labais, tas nav labais stils, jā, tā kā viņš labais stils, jā. Es vēl no savas puses vēl divos vārdos par celtnieku ielu, tā, ka ceturtdiena atgriežās celtnieki atpakaļ. Celtnieki saber šķembas ar ieklājai ceturtdien, saliek šķembas uz gājai celiņu un, ja vēl uznā plus 8-9 grādi, tad lies asfalt, ja neuzlāk, tad nelies. Tā kā šodien aizpat ceļinieku lej uz no Pālostas uz Ulmali.
Tagad,
nu, tā ir zemē, tagad sniegs un asfalt plājas. Mēs ar vīzim bijām uz Kuldīgu, uz Cefu braucām, tas ir viens stāv ar slots, tīvi sniegu un viens asfalt mašīna. Tas ir to, tā mēs nedarīsim. Bet sašķēmbos ielu, lai var atvērt, ielu, lai ir braucam, lai nav dubļi,
un līdz šķembai tiks vai tiks līdz sagumam, tad labāk gaidam pavasaru, lai ir kvalitatīvs nekā.
Tas labāk, bet tur jau vēl nav tās apmales arī, nav. Tu,
viņa ceturtdienā. Jā, es jau pirms.
Bet tur ir tagad radies vēl viens jautājums, tas, ko piekdienu es jau te... Mēs aizējām mājās nav elektrība, ja, un tur izrādās, saprot, tur uz Silkalnu kaut kur tur ir pārrakts, ja, un viņi atbrauc pārslēdz, un principā iznāk mēs, Dmitrievi un Jānis Pētermans, tur ir pusmāja, ir pus nav elektrība. Jā, tā bet... principā tagad ir, ja, viņi pārslēdz, bet viņi teica, tur ir jāremontē.
Fāzi, jā. Bet to viņi visi dar, jo viņiem viss būdarbi ir apdrošināt, un to apdrošinātām, ko viņi vienu fāzi izslēdz ārā. Jo es saprotu, jūs arī bijāt arī tajā zvanījušā, un man arī zvanīja.
Es to līderi reaģēju. Montieri bija ļoti ātri klāt, bet viņi nesaprata tiešām, kas tur reāli notika.
Viņi paši arī pat nebija jutuši, ka viņi pārā to vienu pāzi.
Jā, jo viņi teica, mēs neko.
Nu, viņš pat nav pārklājis, viņš ir bijis aizķerts.
Nu, jā.
Aizķerts. No to kausu, ko tu baigi jūturi kaut ko strīmālu aizķēt.
Bet tā dienā viņi nerak ar kausu, viņi jau pāris dienas nerak. Tas nozīmē, ka iepriekš ar kaut ko strīmālu
Tā kā tā.
Bet par tām apmalēm es nesaprotu. Nē, es nesaku, ka es saprotu, jā, bet viņas nenormāli augsts.
Bet tur viss pildīsies augšā.
Viss pildīsies, un tad būs tagad otra lieta, ko mēs braucām runājam ar Andri. Mm-hmm. Tad tā iela būs nenormāli augsta, un mēs būsim pilnīgi bedrē tur tā otra, nevis tā... Nu, principā, tā mana puse, jā.
Bet,
tur fanīstantē, es nezinu, kas tur būs, tur būs līdšana.
Bet ūdeņi visi, ne, ūdeņi jau viss savāksies, no ceļa ūdens viss aiziet automāts.
Bet kā viņi savāksies, ja viņš ceļš ir augstāk un viss ne, nu, tā pārējās
ir zemāk? Ir ceļš, ir gar ceļa bordes.
Jā.
Viņš viss vāksies pa vidu projām, viņš nekur gar malām nevar noticēt. Un plus vēl nāk uz mājām pievadi. Kur jūs varat paši slēgties klārt, un gan Fanija, gan Andris, gan
Andris. Bet tā tiem pievadiem pie mājām atvainoties pārtrauks, viņi ir uztaisīti kaut kādu pusotru metru dziļumā vai pat dziļāk. Tur tas gals ir atstāts, jā?
Jā, tas gals
ir atstāts. Es pats žekiem iedevu naudu, viņi man pielika līkumu, uzlēd augšā, pusmetru augšā. Ne? Bet īstenībā jau tas man būtu bijis jādara. Un lai aizraktos pusotru metru zemē, Nu, tas ir diezgan patiesībā sarežģīti, tāpēc, domāju, ka projektā tur kaut kas sākotnē nav.
Tad es tev nevaru atbildēt, tur tu vajag savu projektētāju.
Nu jā, nē, nu tagad jau
tur viss ir palādi. Bet tur ir tāds jautājums, vienkārši atkal viena tanta teica, jā, ka esot it kā tas tie paši būvnieki kaut ko tā, ka domē teikuši, ka neesot projekts riktīgs, un ka doma atteikusi, ja, nu, kaut kas smaķīgi. Tāds, mēs tāpēc vienkārši pajautājam.
Es vienkārši domāju, ka, pa cik mēs arī ar šito pa ceļiem runājam, ka tas varbūt attiecās uz termiņu, ka termiņš pārcēlās.
Mēs nezinām,
ka tā bija par projektu. Nē, tās pilnīgi.
Tieši par projektu.
Ropus ir, nekot neviens pie mums nav griezies.
Es domāju, ka drīzāk tā ir, jā, par termiņu.
Bet tad viņi tagad uztaisīs arī tās uzbrauktuves, jā, jo...
Jā.
Tur tagad ir tā.
Arī tu piefiksē par to, par tām, ko Andris teica. Es tiešām par to nebiju.
Baigā dzīvumā. Es sāku, un tad es pie večiem speciāli piegāju. Un tad man tur vajadzēja pacelt kādu metru augstāk. No, to trūk uzlēd uz augšu. Nu,
jā, viņš tiešām projektā nebija tas uz augšu?
Nē, nebija. Tā vismaz man apgalvoja tas darba vadītājs ar tās uzsēs. Tas, kas bija tā akmeņa gribējis tiek projām. Labi, jā.
Viņš nav uzsēdzis, ka tik tev kāds strādnieks nav paņēmis naudu, es gribu
teikt. Vai pajautāt, vai citiem uzsēdzis? Vai tev apšīt?
Vai tev esam maksāju divi?
Nā, kursēdzis nopat grāpē, Andri.
Nē, labi, nu, ja ir aicis būs arī čirpēt. Tas ir atsteicies, jā. Bet es baidos, ka...
Es noskaidrošu, ar man pirmā dzirdēšana. Īstībā tev vajadzēja bļaut jau, ka tu naudu jau maksāji.
Jā, bet tad
vajag bildi,
ar ko
var runāt. Ne, bildi jau arī ir VV Pavlos tā pieejama. Visi projekti jau ir pilnīgi publiski pieejami, tur nekāda kreņķa
nav. Jā, bet tas ir tas, ko mēs runājam. Mēs neviens neesam cilvēcības speciālisti, mēs neviens neesam ar tādu kvalifikāciju, lai mēs varētu iedzināties tajā projektā.
Ne, nu tik daudz man var saprast, vai tur ir vai nav.
Nu, var, jā, nu, es piekrītu. Es varbūt tam par dumju biju, varbūt vienkārši neaizdomājos tik tālu. Var, bet es domāju, ka tas būtu jādara.
Ne, vispār nav
rūs. Tas speciālistam.
Pilnīgi nav rūs. Alpēc rīt ceturtdien pat viņi tur ir un projekts tā man uz palodas un tur nav vispār problēmas.
Tikai es bijuši tajā bildē, kad tu tā astīti vidotās.
Vot es nezinu.
Salākšanas vietas, kur iet uz mājām vidotām, kad tu bija tad astīti vilkt.
Astīti ir, jā, bet astīti ir pusotra.
Tas jau jāskatās, ir no augstumiem.
Man jau tas neiet. Man vajag kā, lai es varu aizsniegt.
Andri, tu ir garāks,
es izsākās. Jau taisnība, Andri, atšķirībā no tevi.
Alfred, jā, ceturtdien viņi nav to vajag.
Un vēl jau baigi jau stulbi izskatās, ka tur tas līkums ir tajā vienai kontrolakai par godu uztaisīts, jā? Un tas ar tā, nu tā kā malēniešiem izskatās, godīgi sakot. Un vēl arī, es neredzu, ko te tur gulīs vispār, nebūs nemaz uz tās ielas.
Mēs tev no galvas nevaram pateikt, kas būtu man projekts, būtu mēs Pāvils, tā mēs līdz.
Nu jā, nu jā. Nu, varbūt, ka viņš ir pagaidām, mēs tur
komentu ir ērēts.
Tas tās
ir
uz ielas. Tas
ir savāks notikums. Nē, viņš ir. Tikai viņām tagad tur pretimājumā ir un vēl zlēji ir, jā, nu, hornējainā pretī. Bet viņas ir tur tādu zilu kaut kādu
pārbārbi.
Tas ir pareizi, lai nē,
es
sapratu, jo.
Jā, viņš ir visiem izkārtībā.
Nē, nē, jā, jo es teicu.
Ir, vispār jau ir.
Bet tas līkums, kas tev to kontrolu akumpēlē, tas ir. Nu, pasties, tais pie kautiņa.
Nu, viņš tāds, jā, pie jautājums.
Nu, var teicu, ka mums ir kautiņa, vairāk pie kautiņa pusē, jā.
Neiet
aiz no līnijā, jā, tā. Nu, kā tad, nu, es pabrīnījos vienkārši, tā var. Tā esi.
Labi, bet te jūs kaut ko redzat, bļaujot ātrāk, kur sakat, var tiešām nozīmēt.
Bet tur jau tā lieta liekas, jo tagad vispār tā traki liekas, jā, bet mēs nezinām, vai tas ir labi, vai tas tomēr ir slikti
brīži. Nē, nē, bet vajag bļaut, lai vispār pievērst uzmanību, tad jo... Labrīt, ceturtdien.
Tad ceturtdien būs.
Nu, risinājums, jā, un, jo viņi ceturtdien klāt, jā, un nākošo reizi tiekamies 13.12. un pēc tam 20. decembrī.
Tā pa laikiem 13.12.
12. 12.30. 13.14.
Nē, mēs sākam uz 12.
Jā.
Jā. Komitējus,
jā. Jā, un domas sēdi 20. Man piedāvjums no rīta tiešām.
No rīta.
Jo tad arī jums skola arī sāk apaļoties, man liek, 20.
Tur ar ierakstīts ir 9.
Jā, jā, 9. Jā. Nē, jā.
Un, man liekas, ka nebija laiks ierakstīt.
Nē, nebija.
Te bija daudz skaitlīgs.
Paldies,
priecīgi, laimīgs Ziemassvētks.
Paldies.
Man jau mēs jau tiksimies. Es arī iestāšu vadītājumu šo vēlēm, man tāpēc galvā vēl.
Man viens tāds jautājums.